Takk, broder Neville. Herren velsigne deg. God morgen, god morgen, broder. God morgen, venner. Glad for å være tilbake i Herrens hus. Jeg ble nettopp tilkalt bak der for en liten stund siden for å be for en gammel forkynner, og han hadde nettopp hatt en blackout på en måte. Ingenting galt å finne ved ham. Han er bare en gammel Herrens troende. På vei ned her prøvde Satan å gjøre meg syk, så jeg skulle kaste opp også. Jeg sa, vi blir ganske enkelt nødt til å be for hverandre. Det er riktig, ja. Så, det var broder Coggins. Vi kjenner ham veldig godt her på tabernaklet. Han kommer oppe fra Carolina, og han har vært veldig, veldig syk. Bare sto og besvimte. Men det ser ikke ut til å være det minste galt med ham, ikke fysisk. Så det er bare djevelen som prøver å friste ham. Så han er en stor frister, og han er en flink en også. Dere har hørt historien om den gamle søsteren som gikk på møte, som ikke ville si noe negativt om noen. Sa, hva syns du om djevelen? Sa, vel, han er en god motstander. Så det er hva han er. Vi er glade denne formiddagen for å være i Herrens hus igjen, denne uken, ventende på Herren Jesu komme. Og nå skulle jeg tale over et emne denne formiddagen, beskyttet av blodet. Og det virket som den hellige ånd liksom fikk meg til å ombestemme meg om det. Og jeg har et annet emne om lære. Fordi så, etter jeg sa i går kveld, hvorfor ville han få meg til å ombestemme meg om et slik emne, beskyttet av blodet? Dere forstår hva teksten ville bli. Israel under blodet, marsjerende til løftet, forstår dere. Og tale kanskje over det en annen gang. Så jeg husker i en drøm som jeg hadde her for ikke lenge siden, og jeg, i denne drømmen, skulle jeg lagre opp mat i tabernaklet. Forstår dere? Her i denne drømmen. Hvor mange husker det for noen få uker siden, at jeg hadde drømmen? Jeg kunne ikke gi dere tydningen av den, og hvis det ikke tar for lang tid, vil jeg bare fortelle dere hvis dere ønsker å høre. Ja vel. Det er sjelden at jeg drømmer noe med mening i. Det vil si, vanligvis legger jeg meg sent, og så våkner jeg. Å være nervøs eller trøtt, drømmer du. Så sover du og drømmer, for så å våkne. Dere vet hvordan det er. En nervøs person som meg selv. Og jeg var ute med broder Wood og broder Softman, og Herren hadde nettopp gitt folk kommet opp med nede, og dette var i Tucson, Arizona, og Herren ga i et hvert tilfelle tydning til drømmer, helt fullkomment. Nå, dere skjønner, når noen gir forteller meg om en drøm, er den eneste måten jeg kan gi tydningen, at jeg ser drømmen på nytt. Og mange av dere her vet at noen av dere forteller meg ting, men dere fortalte meg ikke alt sammen i drømmen. Men da jeg fikk den på nytt, fikk jeg det dere ikke fortalte. Skjønner? Og derfor må du se den på nytt, og da forteller han deg det. Derfor noen ganger er det sårende, noen ganger er det vanskelig, ubehagelig for personen, men du må være ærlig, fordi det er Herrens ord, skjønner? Fordi de forventer det, og det har aldri Herren har vært god mot meg ved å la det alltid være rett. Og så den kvelden sovnet jeg, og jeg drømte selv. Og jeg trodde jeg var en kar jeg pleide å bokse med for mange år siden. Mange, dere som er gamle i tralten. Jeg tenkte nettopp på broder Roy Slaughter, som står der oppe ved døren. Han har vært med, jeg antar han er en av de eldste medlemmene her i menigheten. Broder Slaughter, antar jeg, er nok en av de eldste medlemmene. Og jeg bare, mens jeg snakker om ham, er det mange gode sider ved Roy Slaughter som folk ikke kjenner til. Det er riktig. Han er min broder, og jeg vil heller gi ham en liten bukett nå, eller en blomsterknopp, enn en hel krans når han er borte. Det er riktig. Det er mange fine sider. Broder Roy har vært en ekte broder for meg, ham og hans familie. Bor der ute og jobbet hardt for den lille familien, og oppdratt en fin ungeflokk. Jeg kjente alle jentene hans og guttene hans, og talte i begravelsen til den lille gutten hans da han døde. Og jeg husker en gang her, vi hadde en kar som arbeidet på menighetslokalet, og det var meningen han skulle gjøre det, bare som en snekker. Vi hadde ikke mye penger, og han skulle sette opp det innvendige her. og de som kom ønsket å arbeide, men han gjorde det ikke, og var til stede og påsto at han jobbet en halv time eller noe, og skadet foten sin, og han akkurat nok til å saksøke menigheten, og saksøkte oss for $10,000. Vel, vi hadde ikke noe. Vi visste ikke noe om det før de allerede hadde dommen, ser dere. De saksøkte. Mannen, han hadde ikke forsikring, og derfor falt det på oss. Vi hadde ikke noe å betale med. Og jeg glemmer aldri kvelden. Satt rett bak der, at Roy stakk hånden ned i lommen. Unnskyld meg, broder Roy. Gammel fillete lommebok og trakk ut de sjekkene han hadde fra søppelkjøringen sin. Slike ting som det sa. Vel, broder Bill, jeg vil donere dette til det. Lille gamle Evelina, hans søster, hun sitter sannsynligvis rett her et sted nå. Hun, broder Branham, det lille huset mitt bare verdt $300, men vi vil bare donere det. Skjønner, det er ekte, virkelig materiale, spør du meg. Det er min mening. Det er ekte. Jeg husker så litt senere etter det at jeg er på mitt første møte ute. Jeg var i St. Louis på et av mine første store møter, og et telegram kom inn. Den lille jenta mi ligger for døden, broder Slaughter. Kom med en gang. Jeg bare gikk bort og begynte å legge klærne mine i kofferten. Det var alt. Jeg kunne ganske enkelt ikke svikte ham. Og her kom vi. Jeg kom hjem, gikk inn i rommet, sykepleierne nede på sykehuset der, på det katolske sykehuset i New Albany, ga opp denne lille jenta. I det vi gikk inn i rommet, helbredet Herren Jesus henne. Der var hun, ser dere. Skjønner? Og som brød på vannet, ville vende tilbake til deg en dag. Sporet av fra emnet mitt, men går tilbake til begynnelsen. Og jeg pleide å bokse, og det var en kar som var velkjent her i byen. Den stakkars karen drikker veldig tett nå. En av sønnene hans er politi. Smith, George Smith kaller de ham. 6 sekunder Smith. Han begynte å trene meg i boksing da vi hadde Før Golden Glove startet. Vi var her ute ved regjeringsbygget. Og siden, ja, han var en av den tøffeste personen jeg noen gang hadde møtt. Han bare slo meg. Jeg bare suste gjennom luften. Og jeg kom tilbake, jeg sa, du trenger ikke være så tøff, skjønner. Jeg sa, du slår pusten ut av meg. Han sa, jeg skal si deg, Billy, sa, uansett hvor godt trent du er, og hvor mye fysisk trening du har, og hvor sterk du er for din størrelse eller noe slik, sa, et slag stopper blodet når du treffer, slik som det. Og sa, du hater meg kanskje nå, men når du kommer opp dit i ringen selv, sa, vil du sette pris på det, sa, kroppen din bygger seg opp for å komme raskt tilbake. Hvis du blir slått og bare faller om, og du ligger der nede for telling. Men hvis kroppen din er bygd og kan tåle slagene, sa, så når du treffer det, harde slag treffer deg, sa, så når du kan komme tilbake raskt, sa, tilbake på beina igjen, blir du slått ut av ringen. Hopp inn igjen. Han hadde nettopp slått meg rett ut av ringen. Så han sa, du er nødt til å gjøre det, skjønner. Og han holdt nesten på å drepe meg. Han var rundt 30 eller 40 pund tyngre enn jeg var. Og han kunne, han var en boksekjempe, og jeg var bare en student. Derfor tok han nesten liv av meg. Han sa, men du vil sette pris på det når du kommer inn i ringen. Jeg fant ut at det var sannheten. Dessuten har jeg hørt om sersjanter i hæren som trener guttene. Og røft. De hater den sersjanten. Men når kampen kom, elsket jeg ham på grunn av den røffe treningen. Det er slik jeg har forsøkt å trene kristne. Ikke klipp av deg håret, ikke bruk sminke, ikke gjør dette. Det er røft. Du vil sette pris på meg når jeg kommer til veis ende, skjønner? Trening, ser dere, la treningen være riktig. Men la oss holde oss rett med ordet. Det kan være røft, kutte det nominelle forskjeller i filler, men du vil sette pris på det når du kommer til veis ende, skjønner? Du sto ved boken. Så konen tok, hadde armen sin i min, og vi gikk bort. Og George Smith nå, han er, antar jeg, han er en gråhåret mann. Jeg antar han er 7 eller 8, 10 år eldre enn jeg. Og han var tilbake i ringen, og han slåss i vei. Og disse unge karene som kom opp, store, bredskuldrede gutter, de kunne ikke måle seg med ham i det hele tatt. De bare, han bare slo dem ut på et øyeblikk. Og en ung kar sa, jeg kan slå ut den gamle mannen, jeg vet jeg kan. Så han, stor, kraftig, atletisk kar, hoppet inn i ringen der. Han holdt ikke ut et halvt minutt. Han kom ut igjen, sa, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men han er litt av en mann. Og akkurat da kikket jeg på min kone i drømmen, og jeg sa, kone, vet du, han ga meg min første opplæring. Og så vet dere, drømmer er underlige. Jeg kom ned til en stor sjø, og vannet var virkelig opprørt, og båtutleieren, nå, Meda var ikke sammen med meg da, min kone. Og deretter i dette kom båtutleieren bort dit, og han ga meg en liten kano omtrent 2,5 fot, 3 fot lang, og han sa, den var helt hvit, bare plastikk og hvit. Han sa, her er båten din. Åh, sa jeg kunne ikke kjøre over dit i den. Han sa, vel, sa, den går 50 miles i timen opp og ned denne retningen. Jeg sa kanskje det opp og ned elvebredden, men den vil ikke det der ute. Skjønner, sa jeg. Han sa vel, dra sammen med dem, og jeg kikket, og her satt broder Fred Softman, og de to brødrene som var med meg den natten jeg drømte drømmen. Og de satt i en grønn kano med masse utstyr, campingutstyr, telt og så videre. Og de satt der. Han sa, dra sammen med dem. Jeg sa, de er ikke engang båtførere. Jeg sa, jeg vet det. Jeg sa, jeg er en båtfører, og jeg kjenner til kanoen og håndterer den. Men, sa jeg, de vil aldri, de kunne ikke klare det. Jeg ville ikke dra på den måten uansett. Vel, sa han, de elsker deg, og sa, hvorfor drar du ikke tilbake opp her og lagrer opp? Så jeg dro tilbake, og det lille stedet hvor vi var, et lite sted som heter Klondike, omtrent 40 miles fra sivilisasjonen, en liten butikk for ranch-eier og slik, så ut som det var i Klondike, og det viste seg å være dette tabernaklet. Og jeg sto rett her, jeg bar inn store tønner av den vakreste mat jeg noen gang har sett. Reddiker så det ut som 3 fot lange, og turnips og grønnsaker og poteter og alt mulig. Han sa, lager opp masse av det, skjønner? Og jeg sto der og bare lagret det opp. Og jeg våknet opp, jeg kunne ikke forstå det, jeg tenkte det bare var en drøm og gikk videre. Plaget Brother Wood og mange av dem, så her var tidningen. Jeg måtte vente akkurat slik jeg har fortalt dere mange ganger. Ting må skje før du kan bestemte ting som bringer det på linje. Her var tidningen. Vi hadde sett frem til utlandet, Brother Minor Argenbrine. En av mine beste venner skulle betale utgiften til min kone og meg for å reise til Palestina. Og vi skulle reise til Schweiz og videre ned til Afrika og videre på en kampanje i juni. Og min kone og Rebecca og dem var virkelig begeistret over å vite at de skulle få reise gjennom Tyskland, England, Frankrike og Palestina. De skulle vente der inntil jeg hadde vært på den afrikanske kampanjen, for så plukke dem opp på vei tilbake. Og de var alle under stor forventning. Dere hørte meg si, om Herren vil. Alltid om Herren vil, tar jeg sikte på å ta den kampanjen i utlandet. Jeg vet ikke nøyaktig ennå. Så jeg bare ventet på det. Men her hva det var. Denne her Smith, George Smith, som var min første trener der inne, var mye sterkere i boksing da enn noen av de unge menneskene som var i landet. Det var min første opplæring i bønnekøen. Skjønner? Mange ganger når jeg tar opp folk, er det visjoner, venter, ja, denne visjon, den visjon. Det fungerte aldri helt bra. Nå, i førsten da jeg begynte, lot jeg aldri en person, hvis jeg ikke fant noen i køen som ikke var helt riktig, og han stoppet meg selv, ser dere, og fortalte meg om det, fortsatte jeg med å be for folket. De store resultatene var 100 ganger, fordi jeg ba for 400 eller 500 på en kveld. På denne måten, kanskje 25 eller 30, kanskje ikke så mange, kanskje 10 eller 15 visjoner, og du måtte nesten bære meg ut. Går tilbake til det samme igjen, ser dere, tilbake til min første opplæring, når alt kommer til alt, var det ingenting på feltet som noen gang kunne måle seg med det, eller kan, ser dere, fordi det er ordet. Det er ingen denominasjon, det er ordet, skjønner? Og så der, så legger du merke til den neste delen etter det, forsvant med deg fra drømmen. Da jeg kom til havet, var det reiste til utlandet. Nå, broder Argenbrine ringte meg her en kveld, helt begeistret og sa, «Broder Branham, det vil bli en stor ferie. Broder Shakarian har hatt et hjerteinfarkt, så møten i utlandet er avlyst.» Og de møtet i Schweiz, han ønsket at jeg skulle reise over der bare for en kveld, og skulle ha det ene kveldsmøtet. Så skulle resten av det bare være ferie, bare streife rundt gjennom landet. Det er noe som er veldig fint, broder Argenbrite, er bare toppen av en kristen, en nær venn av meg og familien. Men dere skjønner, den lille hvite plastikkanonen som han ville at jeg skulle reise i, var Guds ord. Og det var ikke nok forkynnelse i den for å få meg over havet. Jeg sa, haha, ikke det, bare for det. Han sa, så dra med dem slik de gjør. Jeg sa, de er ikke båtførere, predikanter. Jeg er en forkynner. Hvis de reiste, ville det bli ferie helt og holden, med campingutstyr i den. Men jeg ville ikke gjøre det. Jeg avslo det, så der var tydningen av drømmen. Skjønner? Og så ringte herre Argenbrandt meg for noen kvelder siden og fortalte meg at selvfølgelig hørte vi at utlandsmøtene hadde blitt avlyst på grunn av broder Shakarian. Og så er det det ene i Schweiz. Jeg hadde bare én kveld, og jeg Neda måtte fortelle meg først at hun ikke ønsket å reise. Derfor ringte jeg henne fra Florida her om kvelden, eller Georgia, og jeg fortalte henne, jeg sa, broder Argenbrandt har ringt meg og sagt at vi må dra på den 20. mai. Hun sa, det er utelukket, skjønner, barna tar sin eksamen da, kan ikke dra. Ser dere, hun måtte avslå det selv, for det var hun som var regnet med, det var hennes ferie, og der var det. Selv drømmer, alt er for en grunn, alt har et eller annet sted, så drømmer har tydninger. Nå kom tilbake, jeg kan fortelle slik at dere vil forstå, og dette er på lydbånd, på veien hjem, rett før jeg reiste ut dit. Hvor mange husker at jeg gjentok det her? At en røst kom til meg i rommet en morgen etter en visjon, og fortalte om slangen, og at den var bundet, og at jeg ikke skulle frykte noen ting. Han sa, frykt ikke, sa, har jeg ikke bevis at jeg er med deg hvor enn du går, sa. Har jeg ikke bevist at jeg er med deg på jaktturene dine? Husker dere da jeg fortalte hva jeg skulle få før jeg dro og alt det? Skjønner? Sa, har jeg ikke bevist at jeg er med deg? Der det kom en virkelig mild røst som sa, Jesu Kristi aldri sviktende nærvær er med deg hvor enn du går. Og jeg vet ut fra det at vi beveger oss opp til noe. Jeg vet ikke hva det er, jeg kan ikke si det. Da jeg kom hjem her om kvelden, eller her om dagen, eller rett før jeg kom hjem, kom jeg inn i en visjon, og jeg så noen små karer tynne, så ut som unge gutter eller noe, med caps på seg, og vi sto og jaktet, og jeg hadde skutt en mammutstor brunaktig bjørn, og dertil snudde de seg rundt og sa til meg, men det er litt forvirring angående møte. Jeg sa, uansett hva forvirringen er, hvis det er meningen at jeg skal dra, hvor enn det var, så vil jeg dra likevel, ser dere. Det spiller ingen rolle, og visjonen stoppet. Jeg vet ikke hvor det er, men dette er på lydbånd. Det kommer til å skje, skjønner? Husk bare, det kommer til å skje. Det er en visjon. Så nå, neste søndag vil jeg være i Tennessee, om Herren vil, neste lørdag kveld og søndag med broder M.E. Littlefield. Og hovedkvarteret til Church of God er oppe i Cleveland, Tennessee. Broder M.A. Littlefield i menigheten hans, den jeg innviet for ham der for 2 eller 3 år siden i Cleveland, Tennessee, neste lørdag kveld og søndag formiddag. Bli bare møte søndag formiddag på søndag, og gi meg tid til at familien min kan reise opp sammen med meg, og at vi kommer tilbake. Jeg lovet ham å komme opp og forkynne igjen i menigheten hans. Det er neste søndag. Deretter neste søndag kommer broder Argenbrandt til å være her med broder Rove, den diplomaten fra Washington som har vært tjent under 3 eller 4 presidenter. De skal være her på den søndag, og med en ny film. Jeg ønsker at alle skal prøve å være her, om mulig for den stunden. Jeg vil være her selv. Søndagen deretter er påske. Vi forventer et mektig møte her i påsken. Om Herren vil, ønsker jeg å være her påskesøndag, og vi har et soloppgangsmøte som vanlig. Dåp, alle dere som skal bli døpt i Herren Jesu navn, vær her på søndag. Og det er forventet, eller snakket om for en stund siden, at vi ikke har sitteplasser. Vi må kanskje ta The Boys Club, som har sitteplasser til 700 eller 800 rett her, rett i nærheten, og en ny klubb rett rundt hjørnet her, og kommer tilbake hit for dåpsmøtet da. Og gå tilbake opp hit slik at alle kan ha en behagelig sitteplass for påskemorgen. Vi vil prøve å se på det denne uken og finne ut. Så neste møte begynner på, jeg drar herfra på den 25. eller den 26. i måneden, og så den 7., 6., 7., 8., 9. og den 10. er jeg langt oppe på, ute på vann, eller Victoria Island, langt avsides blant noen indianere, der du må bruke båt for å nå ut til dem. En liten misjonær venn av meg, broder, jeg var sammen med ham forrige høst på en jakttur, og fra et vakkert hjem, ham og hans kone og armene hans, og slik er helt hudløse på ulike steder. Vel, det var hva det var. Det kom fra lopper, vegglus og slikt, ser dere, fordi de hadde bodd rett der ute, der de bare måtte bo i hva som helst blant indianerne. Han hadde tatt med noen av dem over til møte, høvdingen. De er alle sammen katolikker, praktisk talt alle, og Den hellige ånd kom ned gjennom der og plukket ut høvdingen og alle som var sammen med ham, og helbredet hver enkelt der i møte. De satte ganske enkelt kysten i fyr og flamme opp og ned da de reiste ut med båtene sine. De er yrkesfiskere opp og ned kysten, og broder Eddie kaller, og jeg kjenner litt for å dra, ser dere, for å reise bort dit. Og så drar vi derifra, har en dags reise derfra, og har to kvelder, eller tre kvelder, i Fort St. John. De er langt oppe på motorveien i Alaska, og to kvelder der. Så kommer vi hjem, og jeg tror det er den 7., 8., 9. og 10. juni. Nå, det er et sted dere alle kan dra til disse møtene her, som vil være i Southern Pines. Dere kjenner broderen som skrev en slik fin artikkel her for ikke lenge siden. Forresten sendte han meg noen flere magasiner. Jeg burde ha tatt det med. Jeg vil ha det med her neste søndag, om Herren vil. Og det er Southern Pines, bare omtrent 6 eller 8 timers kjøretur herfra. Southern Pines. North Carolina. Eller er det Sør Carolina? North Carolina, ja. Det er riktig. Så, riktig, deretter vil vi dra derfra på den 10. og på den 11. og 12. med broder Bigby i Columbia og Sør-Carolina. Og det er mannen, presbyterianeren, som skrev artiklen. For meg traff den meg bedre enn noen de noen gang har skrevet om meg. Han var en presbyterianer, doktor i teologi, og han kom til Chicago og skrev artiklen om, jeg har glemt hva det var nå. Den var virkelig fin. Jeg har den et eller annet sted, og i et magasin. Noe om en presbyterianer møter en pinsevenn, eller noe lignende. Pinsevenn, profet til en presbyterianer, eller noe. Og vil være sammen med ham. Så, i går kveld ringte vi broder Roy Border, som allerede er på vestkysten. Og det er noen av menneskene der ute som har så mange som 35 og 40 menigheter å samarbeide med i møtene. Sedalina, California, over i Grass City, og derfra, eller Grass Valley, rettere sagt, og derfra videre i Oregon, videre opp til Washington. Og når broder Argenberg kommer inn, planlegger vi nå i siste uke av juli å være i Anchorage, Alaska, og organisere en lokalavdeling der for Christian Businessmen, etterfulgt av en 6 eller 8 dagers vekkelse som jeg håper å ha i harde, tøffe Alaska. Dere vet hvordan det er. Bare gullgravere og gruvarbeidere, og bacon og egg koster om den $3.50 for en tallerken. Det er virkelig et tøft sted, men de trenger evangeliet. Nå, det jeg akter å gjøre, er det disse tingene som jeg underviser om her, og lager opp denne maten og bringer det ut. Jeg ønsker å dra nå. Jeg har ingen bestemt ledelse til noe sted, men jeg drar for å så frø, bli sendt til et sted. Har begynt. Min kone, hun er her et eller annet sted. Hun fikk et brev fra en dame her borte i Illinois her om dagen. Det bare brant seg inn i sjelen av mitt hjerte. Denne damen, sa søster Branham, sa, det er ingen tvil om at du mange ganger og ned igjennom fra du ble gift, at du har lidd mye siden broder Branham har vært borte, og du har hatt barna, og sa, barna lengter selvfølgelig etter faren sin, og så videre, og sa, jeg vet hva du mener, fordi jeg har en nydelig ektemann selv. Hun sa, men jeg skal fortelle deg om helsetilstanden min. Hun sa, jeg har hatt 4 store operasjoner de siste 4 årene. Hun sa, jeg tar rundt 15 eller 16 beroligende midler hver dag, og hun sa, jeg tar 3 ulike Lexeron-injeksjoner og så videre hver uke. Og sa, jeg bruker en masse sovetabletter og det siste på markedet for å roe nervene og disse injeksjonene, og tar så mye som 2 doble sovetabletter på kvelden og får ikke sove. Og hun sa, legen min har sagt jeg må legge meg inn på et sint sykehus, for det kan jeg ikke komme tilbake. Da er det kanskje et håp for at jeg kan bevare forstanden, og sa, og det var ingenting i medisinske rekker noe sted som kunne hjelpe meg. Og hun sa, jeg så fram mot selvmord og planla det å forlate min nydelige ektemann og min lille jente. Hun sa, vi bor i Kansas, jeg elsker det fordi jeg ser kornet modnes og tenker på høsten. Jeg tror hun var en metodist. Og sa hvor, og så der på metodistfakultetet i Bloomington, Illinois, plukket de opp en avis at jeg skulle komme dit for 11 måneder siden. Mange av dere husker Bloomington-møtet. dere var der. Og hun sa, mannen min tok med meg og noen venner og dro av sted, og sa, Herren visste at jeg ikke kunne holde det ut en dag til. Hun var et virkelig håpløst tilfelle, og sa, jeg var den første personen, sønnen din, Billy Paul, ga meg et kort, og den kvelden da mannen din ropte opp numrene, var jeg den første i køen til å bli bedt for, og sa, så snart jeg kom til plattformen, sa, fortalte han meg om livet mitt, og fortalte meg hva jeg hadde gjort, og alt sammen om det, og sa, så sier Herren, det er over. Sa, fra det øyeblikket har jeg aldri hatt noe mer smerte, sa, jeg veide 70 og noen pund, jeg veier 160 og noe nå. Og sa, søster Brannmann, når du er ensom, sa, så vet jeg hvordan du føler deg som deler mannen din med verden og slik som det. Men sa, husk bare en liten Kansas-husmor er fri i dag, fordi han var villig til å lyde Herren. Jeg viste det til Billy, jeg sa, Billy, jeg vil at du skal sende dette over til det metodistfakultetet. Han lente seg over og fikk tak i en høv, sa, les noen av disse. Jeg sa, jeg vet de er fantastiske, men denne er nok, denne setter alt på plass. Hørte dere det? Uren, uren, de onde åndene drev ham, ser dere, rett ut av hans forstand, ut til gravene. Da Jesus kom, satte han fangene fri, og Jesus er ordet. Så ta ordet, og det vil sette fangene fri. Her snakker jeg og bruker opp tiden min, bruker opp tiden deres, og så mye å si. La oss bøye våre hoder. Herre, som dødelige vet vi at vi ikke har alt for mye tid til å snakke. Når jeg ser ut over denne lille, hungrige flokken med pilgrimer som har kommet fra åkeren, fra gårdsarbeid, noen av dem har kommet fra offentlige arbeidsplasser, fra arbeid. Og noen av dem kjørte over fjellene, ørkene og markene og sumpene og samles her. Og så måtte de stå oppreist. Men de er pilgrimer. De tilhører ikke denne verden. De er bare her som vitner. Nesbyrd, som lys som er satt på et fjell, som gir lys i samfunnet de lever i. Og så, når de kommer sammen for å bli innviet på nytt og fylt med ordet, står de får kramp i beina, og de gamle unge på samme måte. De elsker deg, Herre, det er derfor de er her. Alle vet at en person ikke ville komme og kjøre milevis og stå langs vegger og lene seg og få kramper i beina bare for å bli sett. Og med denne flokken, Herre, vi er fattige mennesker, vi kommer ikke i lekkere klær. Vi kommer hit for å tilbe deg, ett mål i vårt hjerte, en hensikt og ett motiv, det er deg, Herre. Jeg ber Gud at du rikelig vil lønne dem. Må det ikke være en som går gjennom disse dørene i dag som ikke får evig liv. Da vil veiene slite synde som ingenting når vi kommer til vei slutt. Hvis de er syke, helbred dem, Herre. Og nå har vi bare snakket om andre møter, eller uten en klar visshet, da reiser jeg, hvis det er din vilje, for bare å spre frøene. De vil komme opp hvis de faller i den rette jord. Jeg ber, Herre, at du må lede dem til den riktige jorden. Liggende på plattform, eller talerstolen, skulle jeg si. Her denne formiddagen er lommetørkler, små pakker. Det betyr at folk er syke, trengende. Himmelens Gud, som oppreiste Kristus fra de døde og har presentert ham for oss i denne siste tid i form av den hellige ånd, må han som er allesteds nærværende, se ned, allvitende, vet alle ting, allmektig, har all makt. Våk over disse små pakkene, og må de, når de berører de syke og plagede, må den hellige ånd levendegjøre den bønnen for Guds ører, og må de bli helbredet umiddelbart. Herre, tenk på den stakkars lille kvinnen. Jeg siterte nettopp fra vitnesbyrdet hennes. Der ute i Kansas i dag. Lykkelig, ikke en smerte. Ingen lege kan finne noe galt med henne. Ingen flere smerter, ingen flere beroligende medisiner, ingen flere sovepiller, sover søtt og godt. Alt er helt i orden. Å, Herre, i sannhet, når du kommer, da blir alt i orden. Vi takker deg for det. Nå, far, i det vi vender oss til ordet, velsign ditt ord, må det ikke vende tomt tilbake til deg, men må det fullføre det som det var sendt for og innviet til. I Jesu navn ber vi om det. Amen. Nå, kan dere høre greit, alle sammen? Helt bakerst. Er det greit? Hva er best hvis jeg snakker slik som dette, eller snakker som dette? Her borte. Denne siden her borte er bedre. Er det bedre for dere alle bak der? Ja vel. Jeg vil trekke denne rundt her, bare litt nærmere da. Forrige søndag, en uke siden, var jeg litt sen, hadde et ganske langt møte. Jeg ønsker ikke å være på den måten. Og nå en gang iblant vil de ikke bry meg det minste. Hvis noen som sitter ser de som står oppreist og ønsker å bytte plass med dem en liten stund, la dem hvile. Det ville være en veldig fin kristen handling. Og nå kanskje, før denne påsken får vi kanskje et nytt sted å holde hovedmøte. Nå ønsker vi å vende oss denne formiddagen. Alle dere soldater, hent sverdet deres nå. Og vi vil erklære krig mot fienden. Pleide å synge en liten sang, vet dere. Kampen raser og kristne soldat, front mot front i fast geledd. Dere har hørt sangen. Våpne blinker, vimplende vaier. Om rett og galt det kjempes nå. Skjønner, det er riktig. Kampen raser, men bli ei trett, vær sterk, og i hans makt hold fast. Hvis Gud er for oss, hans banner over oss, vil vi synge seiersangen til sist. Det er riktig.
We want to turn now to first to read the scripture reading found in St. John 10.
Vi ønsker å slå opp nå, først for å lese skriftlesningen i Johannes 10, de fem første versene.
Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by
sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i sauekveen gjennom døren, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.
But he that entereth by the door is the shepherd of the sheep.
Men den som går gjennom døren er sauenes hyrde, for han åpner dørvokteren opp, og sauene hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn, og leder dem ut.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them. And the sheep follow him, for they know his voice.
Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem, sauene følger ham, og de kjenner røsten hans. En fremmed vil de slett ikke følge, de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede.
Now, the subject this morning that I've chosen to teach on for a little while is wisdom.
Nå, emnet denne formiddagen, som jeg har valgt å undervise om en liten stund, er visdom kontra tro. Visdom kontra tro.
Now, there's only two sources, or by two sources.
Nå, det er kun to kilder, eller ved to kilder, som vi kan leve. Visste dere det? Nå har jeg har mange skrifter skrevet ned her, og jeg vil at dere, vi vil sannsynligvis referere til dem i det vi går videre, og jeg vil prøve å være ute så raskt som mulig, og vil ikke prøve å bare legge det ut, slik at dere kan ta det derfra. Skjønner?
But there's only two sources that we can draw our life from. And one of them is wisdom.
Men det er kun to kilder som vi kan trekke vårt liv fra, og den ene er visdom, og den andre er tro. Og hvis vi tenker på hva visdom frembringer, og så hva tro frembringer. Men de to kildene, vi skal gå tilbake denne formiddagen og plukke dem opp for søndagsskoleundervisningen, og bringe dem ut fra Bibelen, og vise hva de er, og hva de vil gjøre, og hva de har gjort ved Herrens hjelp.
Now, faith and wisdom. Now to begin with, we'll notice that in Genesis, the first chapter, we find that
Nå, tro og visdom. Nå til å begynne med, legger vi merke til at i første Mosebok, det første kapitlet, finner vi at tro ble introdusert, og visdom ble introdusert, og i dag blir de to kildene fremdeles introdusert for menneskeslekten. Vi finner ut at Gud var troens opphavsmann for å tro, for at folket skulle tro og stole på hans ord.
And Satan is the author of wisdom, trying to get the people to accept
Og Satan visdommens opphavsmann, og prøver å få folket til å ta imot sin visdom, og trekke dem bort fra troen, som i Guds ord. De to kildene.
We find it so strange that Genesis, this seed chapter, starts off that way.
Vi finner det så underlig at første Mosebok, dette frøkapitlet, begynner på den måten, og vi ser at alle ting som vi har i dag opprinnelig begynte i første Mosebok, fordi ordet Genesis betyr begynnelsen. Og hvis vi ser på disse tingene som vi har i dag slik de måtte de ha en begynnelse et sted, du vil måtte spore alt tilbake til en begynnelse. Og her en liten tanke til dere. Alt som hadde en begynnelse, har en ende. Men det tingene som ikke har en begynnelse, som ikke ender, som de eneste tingene som evige. Derfor ønsker jeg å spørre spørsmålet, hvordan kunne vi noen gang finne meningen i formuleringen Guds evige sønneforhold?
If he was a son, he had a beginning.
Hvis han var en sønn, hadde han en begynnelse. Hvis han var evig sønn, hvordan kunne han være en sønn og være evig? For sønn et produkt av noe. Men hvis han kunne ikke være en evig sønn. Det finnes ikke noe slikt. Guds evige sønn. Fordi hvis han aldri hadde en begynnelse, så kunne han ikke være noe annet enn evig. Men hvis han var en sønn, hadde han en begynnelse, så han kan ikke være en evig sønn. Det var den evige Gud manifestert i en sønn. Skjønner, evig Gud, fordi Gud det eneste som evig.
The only way that we can ever live is because we have eternal life. This body dies.
Og den eneste måten vi kan leve evig fordi vi har evig liv. Denne kroppen dør, alle delene av oss dør, men den delen som evig Gud og kan ikke dø.
Now the word, the Bible, is eternal. Because it is
Nå, ordet, Bibelen evig, fordi det Gud i ordform. Og det som var i Gud, i hans tanker, før det var noe talt ord, det var Gud.
It was God. Therefore, being predestinated, we
Forstår dere det? Det var Gud. Derfor å være forutbestemt, vi som sier, vi stoler på at jeg sammen med dere som var forutbestemt, var det som var hos Gud i evigheten. Og så, hvis du et gjenfødt Guds barn, du og har en hellig ånd i deg, du manifestasjonen av Guds talte ord før det var et ord.
It has to be a thought before it can be a word. A word is a spoken thought.
Det må være en tanke før det kan være et ord. Et ord en uttalt tanke, og tankene var i Gud, og derfor var vi i Gud i evigheten, og vi ble talt til eksistens ved ordet. For ved hvilken ord? Dette ordet, Guds ord.
Now, God is the author of faith. Satan is the author of wisdom.
Nå, Gud er troens opphavsmann. Satan er visdommens opphavsmann. For Gud ga sine første barn sitt ord og fortalte dem at de måtte tro dette, og satte en død, adskillelse, straff, hvis de unnlot å tro det.
And Satan comes around and tries to offer to Eve wisdom.
Og Satan kommer nær og prøver å tilby Eva visdom. Du vil bli vis og kjenne rett fra galt som Gud.
Now, see, to start with, you see right quick that wisdom comes from the devil.
Nå, ser dere til å begynne med, ser du ganske raskt at visdom kommer fra djevelen. Det er merkelig, er det ikke? Men det er sannheten. Visdom kommer fra djevelen. Han er visdommens opphavsmann. Nå, selvfølgelig, alt det djevelen har er en forvrengning av det opprinnelige. Synd er en forvrengning. Forvrengning av rettferdighet. Utroskap er forvrengning av en lovlig handling. En løgn er en forvrengning av sannheten. Også visdommen som jeg ønsker at dere skal ha klart for dere før vi starter. Det er en visdom fra Gud. En visdom fra Gud er å holde seg til hans ord. Men Satan i sin visdom prøvde å forvrenge ordet, så det er visdommen jeg snakker om. Det er en viss mengde tro som følger med Satan. For å kunne ta imot Satan, må du tro Satan. Så det er en forvrengt tro til en forvrengt ting. Og alt som vil prøve å forvrenge Guds ord for å få det til å si noe som det ikke gjør, er en feil ånd, ser dere, og tilbyr visdom ved siden av Guds visdom. Så vi kommer til å henvise til det som visdom og ikke Satans tro. Mange av de menneskene som tror det er oppriktige, og tror, bare med all troen de har, at de har rett, skjønner? Du må følge med, teppet strekker seg i to retninger nå. Men han, den eneste måten å være sikker, er å komme tilbake til det originale ordet. Det er der alt er grunnlagt, på ordet. Nå, vi finner at disse to fraksjonene, eller kildene, er en visdom og den andre er tro, og de har vært i motsetning til hverandre siden skapelsen i Edens hage. Nå, det er barn på begge sider. Nå, hva er visdommen vi snakker om? Noe som ikke er enig i at hele dette ordet er sannheten. Det er noe som vil ta bort fra sannheten ved å uttrykke seg som en høyere kunnskap, mer visdom. Og hvis visdom av det slaget kommer fra Satan, lever barna hans ved den visdommen. Og dersom Guds tro kommer gjennom Gud, og Gud er ordet, lever Guds barn ved tro. Bibelen sier den rettferdige skal leve ved visdom. Tro. Den rettferdige skal leve ved tro. Ikke det han kan lære, men det han kan tro. Ja vel. Nå finner vi ut. La oss ta visdom først. Visdom har resoneringer. Tro har ingen resonering, men visdom har resonering. La oss bare begynne å slå opp i Bibelen, og la oss nå gå til 1. Mosebok, det 3. kapitlet i 1. Mosebok, og bare undervise dette. Nå, hva gjør vi? Prøver vi å gjøre denne formiddagen? Følge det Herren sa, lagre opp mat. Dere kommer til å trenge det en av disse dager. Lagre opp mat. Nå, 1. Mosebok 3.1. La oss lese nå. Se hvordan visdom har resonering. Slangen var listigere enn alle dyrene som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, tror og taler ordet, dere skal ikke ete av noe tre i hagen.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden.
Men kvinnen svarte slangen, vi kan ete frukten av trærne i hagen, men frukten på treet som midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av det, siterer ordet, og ikke røre den, ellers skal dere dø. Nå, tro holder fast ved det, skjønner
jeg. The serpent said unto the woman, ye shall not.
Følg nå med. Sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. En resonering, resoneringer. Gud er for god, Gud er for barmhjertelig. Han elsker deg for mye. Du hører den samme gamle djevelen i dag. Gud er for god til å gjøre dette. Gud vil ikke gjøre dette. Gud vil ikke straffe. Han vil gjøre helt nøyaktig det hans ord sa han vil gjøre. Skjønner? Dere skal slett ikke dø, skjønner? Hva prøver han å gjøre? Få henne til å resonere med ham. I det øyeblikket du resonerer med Guds ord, så mister du tro, skjønner? Ikke ha noen ja, nei, kanskje det. Hold deg rett til det, skjønner? Eva hadde den rette fremgangsmåten, men hun hørte på resoneringene hans. Det er bare så mange mennesker i dag som har den rette kunnskapen, som vet at dette ordet skulle være Guds ord. Og det er Guds ord, men de står og lar en eller annen seminarstudent resonere dem ut av det. Bort fra den hellige ånd, bort fra Guds ting, resoneringer. Vi må rive dem ned. Nå, det fjerde verset, for jeg skal si dere hvorfor Satan sa det. Jeg skal lese det fjerde verset først, deretter det femte.
And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die.
Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, for Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt fra ondt. Ser dere? Han ga henne en grunn. Ønsker du å bli lik Gud? Ta med andre ord, ønsker du virkelig å få det rett med Gud? Ta mitt råd, hør på meg. Gud mener ikke det. Han gjorde ganske enkelt ikke det. Når du hører det, så kom deg bort fra det. Det er riktig. Det er slangens vesing. Det høres fornuftig ut, men ikke resonner i det hele tatt. Bare tro det, hva Gud har sagt. Nå, da kvinnen så at treet var godt å ete av, ser dere hva det var? Hans resoneringer fikk henne til å føle at det var riktig. Det var sant. At det var en lyst for øyet og et tre til begjær for å få en til å tro. Siden det kunne gi kunnskap, kunne gi forstand. Ser dere hva det var? Satan presenterte kunnskap. Kunnskap som var i strid med ordet. Noe som kunne gi deg forstand. Tok hun av frukten og åt. Hun gav også til sin mann, som var hos henne, og han åt. Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. Nå, hva startet det? Resonering, skjønner? Tro har ingen resonering. Du resonerer ikke i det hele tatt. Du tror. Når du har bedt for og tar imot Guds ord for helbredelse, ikke resoner med følelsene dine. Ikke resoner med noe annet. Det er ingen grunn for det. Gud sa det, og det avgjør saken. Hvor jeg ønsker å stoppe her noen få øyeblikk og dvele ved det og ta en tekst ut fra det. Kan ikke gjøre det og forkynne disse omtrent 40 eller 50 tekster jeg har skrevet ned her. Men resonering. Når Herren gir en visjon, jeg vil bare fortelle dere på min egen lille barnlige måte. Når Herren gir en visjon av noe som skal skje, ja, så bryr jeg meg ikke om hva som er i motsetning til det. Og husk, alt som kan bli presentert i motsetning, det vil Satan gjøre. Han vil prøve å resonere. Du kan ikke gjøre det. For eksempel, det som jeg nettopp siterte for en liten stund siden om å gå. Nå, dette var litt utenfor allfarvei, rett før moren min døde, og Herren visste at jeg ikke kom til å klare å holde avtalene med brødrene om å dra på jakt, og ga en visjon og sendte meg helt ned til British Columbia. Og så kom vi dit, sa guiden, jeg har aldri sett en silvertipp. Jeg har bodd her hele mitt liv, og i tillegg drar vi rett inn i saueområdet på hester. Der er ingen silvertipper. Der er ingen. Du kan ikke få det der oppe. Skjønner, skjønner? Prøver, ser dere, prøver å bevege seg bort. Resonering. Satan sa til meg, det vil bli, du bare misforstod visjonen, men jeg gjorde ikke det. Det vil skje, så sier Herren. Og da karibuen dukket opp, og vi fikk den slik det var i visjonen, som dere alle vet, så sa han, guiden sa til meg, veldig fin broder, vil være sammen med ham nå om noen få uker, ung kristen. Han sa, broder Branham, broren min hadde epilepsi, og du red opp på hesten en dag og sa at jeg skulle gjøre en bestemt ting, og min brors epilepsi ville forsvinne. Han sa, da jeg gjorde nøyaktig det den hellige ånd sa at du skulle si til meg, sa, har han aldri hatt et anfall fra den dagen. Han sa, vel, her er vi på toppen av dette fjellet, og i 3 miles rett ned er det ikke engang en busk som er 4 tommer høy, ikke annet enn karibimose, litt blåbær, og de blir bare 2 eller 3 tommer høye. Han sa karibimose og blåbær rett ned til tregrensen, og hestene våre var bundet fast ved tregrensen. Og nå, ifølge det du fortalte meg før vi kom hit, at et sted mellom her og der den gutten står med den rutete skjorten på seg, vil du drepe en 9 fot silvertipp grizzlybjørn. Jeg sa, det er så, sier Herren. Skjønner? Hva var det? Satan som prøvde å få meg til å tvile på det. Vi la i vei ned ved fjellet, jo nærmere vi kom, fortsatte han å si, broder Branham, vi er bare rundt 1 mile fra det nå. Jeg sa, tviler du, bud? Ikke i det hele tatt. Vi kom cirka en halv mile unna, sa, vi er bare en halv mile nå. Jeg sa, det er riktig, sa, bare tenk om en halv mile. River ned resoneringer. Han sa, hør her, vi kan se alt rett foran oss. Det er ingenting der ute. Men, sa jeg, den Gud som ga meg ordet, kan skape en der. Ikke resoner, bare tro det. Ikke bry deg om resoneringer. Det har ingenting med det å gjøre. Bare tro det han sa, det er alt. Jeg sto der, kikket opp på fjellene. Overalt bare gul karibimose. Solen gikk ned, åser, vakkert. Du kunne se en hvilken som helst flekk overalt i 3 miles oppover fjellet rett over meg. Og da jeg snudde meg for å se, omtrent 2 miles over meg, eller 1 mile, og en halv, eller 2 mile, sto en 9 fot silvertipp grizzlybjørn. Hvordan den kom dit, vet jeg ikke, men den var der. Skjønner, ikke resonere, tro, uansett hva omstendigheten er, ikke bry deg om omstendighetene. Tro. Nå, Gud sa, den dagen dere eter av det, den dag vil dere dø. Satan sa, la meg fortelle noe, sier dere. Nå, det er, ja, vi sier at Gud er sann. Ja, visst, det er riktig. Vi tror det ordet. Sa Satan, jeg tror det, helt sant. Men hør, la meg fortelle deg, han mente ikke nøyaktig det. Han mente det. Han mente nøyaktig det han sa. Satan sa, nå, hør her, jeg skal fortelle deg hvorfor han gjorde det. Du skjønner, du er ikke vis ennå. Du har ingen visdom, skjønner. Du er akkurat som en sau som må ledes. Du tilhører ikke deg selv. Det er slik Gud vil ha deg. Du har ingen POD ennå. Du har ganske enkelt ikke nok utdannelse, skjønner. Men jeg har visdom. Jeg vil bevise det for deg. Nå, hør her. Du vet ikke hva som er rett og galt. Du vet det finnes noe slikt, men du vet ikke hva det er. La meg vise deg hvordan det gjøres. Det var alt han ville fortelle kvinnen. Det var alt han ønsket å gjøre. La meg vise deg hvordan det gjøres. Hun sa, men vi vil dø. Han sa, så visst vil ikke Gud gjøre det. Men han vet at dere vil bli vise også. Skjønner? Satte sin visdom imot Guds ord. Der er visdommen som jeg snakker om, skjønner, visdom imot tro, kontra tro. Der er det første slaget, og Guds ord holdt seg stødig og sant. Da de tok del i det forbudte, døde de, og har gjort det helt siden da, skjønner. Det er der, bevist rett der, uten en skygge av tvil. Nå skal vi kretse ut det en liten stund. Nå jeg hadde første Mosebok 3:1-17, og nå, eller 1-7 rettere sagt. Og nå, hvor visdom har resoneringer. Hvor mange tror det nå? Si amen. Skjønner du, sier noe. Legene sier, vel, jeg sier deg, hør nå her, ta denne lille kvinnen som jeg nettopp ga vitnesbyrd til. Legen sier, ingenting du kan gjøre, du er ferdig, det er ikke noe håp for deg. Dra videre til sinnssykehuset, kjør henne bort dit. Hun sa, før jeg drar over dit i en av de cellene, tar jeg livet av meg. Og så hva? Gud kom på scenen, og gjennom en annonse i en avis, et sted langt borte i Kansas, fra Bloomington, Illinois, hørte hun, troen kommer ved hørelsen, skjønner? Vel, mannen hennes fikk stelt henne i stand. De var virkelig kjærester, elsket hverandre. Tenk, 4 år og 4 store operasjoner, 15-16 beroligende midler. Det er nok til å drepe et menneske, skjønner? Og alle de injeksjonene, 2 eller 3 ganger i uken. Og jeg vet at det ene var Lexrom, og jeg glemmer hva det andre var. Det var noe for psykisk tilstand. Hun tok disse injeksjonene, og i tillegg til det, 2 sovetabletter, og fikk ikke engang sove med det. Lidelse, syk hele dagen, hele natten, år inn og år ut. Ingenting kunne gjøres. Men troen kommer av hørelsen. Skjønner? Nå, da hun kom dit, plasserte Gud henne på plattformen som første. Skjønner, og Iva, hvorfor, hva? Da jeg gikk bort til henne, og jeg sa, hvordan står det til, søster? Hvordan står det til? Hun hørte ikke noe av dette. Hun vet ikke noe om det. Men sa, du er fru så og så, du kommer fra Kansas. Nå, raskt, det får henne til å tenke. Vent et øyeblikk. Jeg hørte han nettopp si at Kristus var den samme i går, i dag og for evig. Og her beviste vi i Bibelen i kveld at Kristus lovet å komme til syne de siste dager i sin menighet. Og de tingene de gjorde nede i Sodoma og så videre, som han talte om, som er min åpningstale. For nå, her ser jeg det foregå rett her. Skjønner? Nå, ja. Nå, du har vært hos mange leger, du har hatt 4 operasjoner. Hvor får han den informasjonen? Hvor kommer det fra? Den lille skallede mannen vet ikke det. Hvor kommer det fra? Og på veien bort hit, slik og slik en ting. Det får en si, skjønner. Nå, det er nøyaktig det han nettopp var ferdig med å tale om. Det er ordet. Men dere vet, Satan sa, du vet, tar du imot det, vil pastoren din. Det har ingenting med saken å gjøre, skjønner? Kast bort resoneringer, skjønner? Men legen din sa at du er nødt til å dra på sin sykehus. Kast bort resoneringer. Jeg venter på å se hva Gud vil si om det, skjønner? Så Gud... Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Så plukket ånden opp og basunerte det ut. Hun trodde det. Hun resonerte ikke. År etter år, etter år, nervøse sammenbrudd, sinne, ødelagte operasjoner og slik, alle disse tingene. Vel, det er ufornuftig å tro at jeg kunne bli helbredet her på et øyeblikk. Men hun tenkte ikke på resoneringer. Hun bare trodde, troen gjorde det, og hun ble helbredet i det øyeblikket. Om du ønsker å skrive til henne, ja, kan Billy gi deg adressen hennes. Ja vel, nå... Visdom vil resonere nå, men troen har ingen resonering. Den gjør ikke annet enn å holde fast i ordet. Den holder løftet. Nå, la oss lese litt. La oss gå til Romerne 4. kapittelet og bare lese litt. Og det er før vi får virkelig knapp tid. Vil vi bare lese disse skriftstedene? Romerne, det 4. kapittelet, fordi jeg liker virkelig å lese ordet. Det gjør deg godt å lese det. Romerne, det 4. kapittelet, og la oss begynne med det 17. verset.
Listen, Paul, writing the commentary on Abraham's...
Hør! Paulus skrev kommentaren om Abrahams liv, vet dere. Det ble ikke sagt noe om at Abraham flyttet ned til Gerar. Ingenting i kommentaren, vet dere. Det er bare Abraham trodde Gud. Paulus, den store apostelen, skrev en kommentar om Abraham. 17. verset. Slik det står skrevet. Jeg liker det. Paulus holdt seg til ordet. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Jeg har, Abraham var 75 år gammel, levd med sin kone siden hun var en Begge to var unge. Det var halvsøsteren hans. Ingen barn. Han var steril, og hun var ufruktbar. Men Gud møtte ham og sa, «Jeg har fortid, før verdens grunnleggelse, selvfølgelig, har gjort deg til far for mange folkeslag. Ikke for mange barn, men mange folkeslag. Bare tenk på det. Overfor Gud, ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes som om det finnes. Ikke resonner i det hele tatt. Lytt, nevner det som ikke fantes som om det finnes, da alt håp var ute. Du, ikke engang et håp. Hva om han hadde resonert? Ikke engang et håp. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag. Etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Uansett hva annet som blir sagt, Gud sa det, og det avgjør saken. Og hvis Eva bare hadde holdt seg til det, skjønner, men hun stoppet for å resonere. Få litt visdom. Abraham ville ikke ha noen visdom. Han ønsket bare ordet. Gud sa det, og det avslutter det. Dere vet, jeg har talt over dette mange ganger. Gikk og kjøpte opp alle bleiene og nålene og slikt. Gjorde seg klare for babyen. Og Sara lagde babyskoene, og år etter år gikk. Velsignet være Gud, vi kommer til å få det uansett. Det er riktig. Vel, hun, sa legen, vel, hun kan ikke få det, du kan ikke få det. Å, ikke fortell meg, vi kommer til å få det uansett. Slik er det. Da alt håp var ute, trodde han med håp. Håp er helt forsvunnet. Likevel trodde han på det da håpet var helt borte fra ham. Håpet var dødt for enhver vitenskapelig undersøkelse, enhver kilde av visdom. Håpet var borte, men likevel trodde han på det. Hva var det? Tro på det. Tro på håp da håp ikke var der. Jeg ønsker å dvele ved det en stund. Tro på håp da det ikke var noe håp der. Likevel trodde han likevel på håp. Skjønner? Fordi han sa til meg, slik skal din slekt bli. Nå, det 19. verset, han ble ikke svak i visdom, kunnskap, fikk sin grad. Nei, ble ikke svak i troen. Ha, slik er det. Og var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd. Håpet var borte, kroppen hans var død. Lytt, deretter. Siden han snart var 100 år, heller ikke opptatt av Saras døde morsliv. Håpet var dødt. Kroppen hans var død. Saras morsliv var dødt. Hva gjorde han? Neste vers. Han tvilte ikke. Du! Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. Visdom, men ble styrket i troen i det han gav Gud ære. Du, hva? Og han var helt overbevist om at det han har lovt, det var han også i stand til å gjøre. Uansett hvordan, det er ingen resonering med det i det hele tatt. Han bare tar ordet og holder fast ved det. Nå, hvis dette er Guds ord, tror dere det? Så hvorfor tvile på ett ord av det? Et løfte i det? Hvordan kan du si at dette er delvis, og dette er ikke noe bra, og dette er det, plukke ut det du vil ha? Kan ikke gjøre det. Enten er alt sammen bra, eller så er ikke noe av det bra. Riktig. Så snart du ser at det er sannheten, grip fast i det, ikke gi slipp på det, uansett hva omstendigheten er, hvordan de prøver å resonere, vel, du kan ikke gjør det i det hele tatt. Hold deg rett med det. Gud lovet det. Hvis jeg nå skal ta mitt standpunkt for Kristus, og han har gitt meg den hellige ånd, så vitner hans ånd om hans liv i meg. Så når jeg nærmer meg døden, prøver Satan, sier, «Nå, du skjønner, du tilhørte ikke en organisasjon. Hold deg rett med ordet. Du gjorde ikke dette, du gjorde ikke det. Uansett, ditt og datt, har ikke Satan noen argumentasjon om det. Det er Guds ord. Hold deg til ordet, skjønner? Det river ned alle resoneringer. Skjønner? Du har ingen resoneringer, bare hold fast i ordet. Skjønner? Nå, troen stoler ganske enkelt på hans ord. Skjønner? Det var det han ønsket at de skulle gjøre. Nå dere får tak i bakgrunnen nå. Det var nøyaktig det Gud ønsket at menneskeslekten skulle gjøre, og stole på ethvert ord han sa. Og Eva stolte på en hel del av det, men en liten ting tok hun imot. Vel, hvis jeg blir full av visdom, kanskje det var på den måten. Kanskje det er meningen det skal være på denne måten. Skjønner, så akkurat der var det hun mistet fotfeste. Det var der hun begynte å synke, akkurat der. Det var der hele menneskeslekten gikk rett ned i graven, rett derfra, fordi hun tvilte på ett ord. Noen av dem sier, vel, jeg tror at dette er sant, og jeg tror det er sant. Jeg tror Gud kan frelse, men jeg tror ikke han er helbreder. Jeg tror selvfølgelig at Den hellige ånd falt på pinsefestens dag, men det er ikke noe sted der det står at Den hellige ånd falt etter pinsedagen. Broder, det er slik de sier det. Kaller seg Kristi menigheter, skjønner, har en form for Guds frykt, men fornekter dens ord. Slik er det, skjønner? Du må tro, ikke resonner. Tro, ikke prøve å ha visdom. Bare tro ordet. Visdom prøver å resonere og legge frem en bedre vei. Nå, det var nøyaktig det Satan sa til Eva. Vel, dere kommer ikke til å dø. Det vil dere slett ikke, fordi Gud er en god Gud. Han er en god Gud, og den eneste måten jeg kan stole på at han er en god Gud, er at han vil holde seg til sitt ord. Hvordan kan du forvente at jeg er sannferdig når jeg ikke er sannferdig? Hvis jeg forteller deg én ting, gjør noe annet, er mitt ord temmelig upålitelig. Skjønner? Skjønt det som gjør ham til en god Gud er fordi han talte ordet, og vi skal leve ved det ordet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert Guds ord som går ut av Guds munn. Derfor må Gud holde seg til det ordet. Det er det som gjør ham til en god Gud. Nå, hvis han sier, vel, jeg vil la dem slippe unna med dette, jeg vil la dem gjøre dette, vel, det er helt i orden, jeg vil flytte bort hit. Ja, da er han en viking, ser dere. Han er ikke Gud, han er bare en vanlig mann, skjønner? Men for å være en god Gud må han holde seg til sitt ord. Det setter et verb. Hvis han vil la denne være utro, denne drikke litt, og denne kunne lyve litt, denne kan stjele litt, og denne kan gjøre dette, så få meg til å følge til punkt og prikke for å komme inn. Han har én vei, og alle som går inn, går gjennom den porten. Trang er den port, og smal er den vei. Ingen urene vil gå inn der. Over i åpenbaringen står det, alle på utsiden er trollmenn, de som driver hor og hunder og så videre. Salig er dere som gjør alle hans bud, slik at han kan få rett til livets tre. Det er riktig. Det er én vei, det er Guds. Vi resonnerer ikke på noen annen måte. Vel, den romerske kirke sier, vi er kirken, den Bibelen er ikke engang verd. Du kunne ikke, Bishop Sheen sa, å prøve å leve ved den var som å gå gjennom gjørmete vann. Skjønner? Skjønner? Hvordan skal du gjøre det? Skjønner? Så hvis han har rett, så tar Bibelen feil. Bibelen har rett, han tar feil. Nå, hva vil du si? Hvis Guds ord er rett, så er det enten Bishop Sheen eller Bibelen. Ikke bare Bishop Sheen, men pastor så og så, doktor så og så, og så og så. Jeg ville ikke ha nevnt mannens navn hvis han ikke hadde sagt det på radioen. Så han sa det ut på radioen, derfor antar jeg at jeg kan nevne navnet hans. Doktor så og så, så og så, sa så og så, så og så. Nå, hvem vil du tro på, Gud eller dem? Vel, sier, det menes ikke nøyaktig på denne måten, det menes nøyaktig slik det er skrevet. Vel, det er den første løgnen fra djevelen, han sa til Eva. Det menes ikke helt nøyaktig det. Gud er rett og slett for god til det, dere kommer ikke til å dø. Men de gjorde det, og de vil det hver gang. Må møte ordet. Visdom prøver å ta en bedre vei, den moderne veien, den populære veien, en enklere vei, finne en vei utenom. Akkurat nå, ta en kar her, kanskje Gud begynner å jobbe med ham. Nå, han tror han må komme opp. Han må få sin kone til å komme på rett linje. Han må slutte med kortselskapene sine. Han må slutte å gå på danser. Hans kone må la håret vokse ut. Hun må slutte å bruke sminke. Han må slutte å røyke, drikke. Han må komme seg ut av denne store foreningen han er i. Må ydmyke seg ved alteret. Han må stå og bli kalt en fanatiker. Holy ruler, Belzebul, hva som helst. Jeg vil være religiøs, men jeg vil gå ned hit. Bli medlem av denne menigheten her nede. Du er for trangsynt. Slik er det, skjønner. Der er en resonering. Resonering. Nå vil vi komme til et stort poeng om en liten stund om det. Skjønner? Hvordan skal du vite hva som er riktig og galt da? Skjønner? Nå, prøver å få ordet til å si noe. Kunnskap gjør. Kunnskap, visdom prøver å resonere. Visdom finner en bedre vei. Det er ingen annen vei enn Guds vei. Visdom prøver å peke ut, si, vel nå, dere skjønner, vi kunne ikke gjøre det på denne måten. Vi må gjøre det likevel, skjønner? Prøver å finne en lettere måte. Prøver å få Bibelen til å si ting som den ikke sier. Nå, du sier, broder Branham, nå er du. Vent bare et øyeblikk. Vi vil gå tilbake til frø igjen. Hva var det djevelen prøvde å gjøre med visdom? Få Guds ord til å si noe som det ikke sa. Det er riktig. Han prøvde å få Guds ord til å si noe som det ikke sa. Så det er slik det kommer i dag, når de prøver å få Guds ord til å si noe som det ikke sier. Vel, de sier, jeg skal si deg, broder Branham, du har ikke den rette tolkningen. Bibelen sier at profeti ikke er til egen tydning. Hvorfor? Hvorfor er det ikke til egen tydning? Hvorfor? Herrens ord kom til profetene. Det blir tolket av profeten. Kan ikke være til egen tydning. Profetene har allerede tolket det for dere. Der er det. Skrevet rett der. Det er slik det er ment å være. Gud er nødt til å ha noe grunnleggende, noe som alle mennesker må bli dømt ved. Hvis det er ved en menighet, hvilken har rett? Omtrent 900 av dem, 900 forskjellige organisasjoner. Unnskyld meg, hvem av dem har rett? Hvordan vet du at du blir med inn? Hva om du er en metodist og baptistene har rett? Hva om du er en pinsevenn og presbyterianerne har rett? Hva om du er en katolikk og lutheranerne har rett? Hva om du er en lutheraner og katolikker har rett? Skjønner? Det må være et fundament et sted. Så hvis ordet i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, skjønner? Ordet var i Gud. Det var Gud. Det var hans tanker som var hos ham. Altid. Der. Guds tanker er så evige som Gud er. Amen. Dette er ikke skummet melk, broder. Skjønner? Her kommer det. Guds tanker var hans ord i begynnelsen. Det vil si, i evigheten. Nå da, begynnelsen først startet tiden. I begynnelsen var ordet, Guds tanker, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Skjønner? Hans tanker er det han var. Det er deg også. Det dine tanker er hva du er, uansett hva du prøver å leve ved noe annet. Dine tanker er det du er. Du kan gå i vei, oppføre deg som en hyggelig kar, men i ditt hjerte er du en ekteskapsbryter, og hva som helst. Det er hva du er. Dine tanker. Og Guds tanker var hans ord som var hos ham og i ham, og det var Gud. I begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og det ordet ble kjød. Guds tanker ble uttrykt i en menneskekropp, ble kjød og tok bolig blant oss. Slik er det. Nå, hvis du har evig liv i dag, er du i Gud, ved Guds nærvær i deg, er du Guds uttrykte tanke. Derfor ikke lytt til noen resoneringer for at ikke din krone skal bli tatt og gitt til noen andre. Ikke aksepter noen resoneringer i det hele tatt. Bare tro det Gud sa er sannheten, og hold deg til det. Resoneringer ved visdom prøver å få ordet til å si noe det ikke sier. Nå sier du, er det sant, broder Branham? Vel, bare la oss gå tilbake til 1. Mosebok og finne ut. La oss gå til 1. Mosebok, det 3. kapitlet av 1. Mosebok, og vi skal lese det 4. verset, og se om visdom prøver å få ordet til å si noe som de ikke gjør. Det 3. kapitlet av 1. Mosebok, det 4. verset.
And the serpent said unto the woman,
Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Ser dere hva det presenterer? Hva er det? Prøver å få ordet til å si noe som det ikke sier. Skjønner? Gud sa, dere skal dø. Visdom som Satan presenterte for henne sa, dere skal slett ikke dø. Skjønner? Det er å prøve å få ordet til å si noe som, det er ikke slik.
That's what wisdom is today. Oh, brother, how are we tearing on that?
Det er hva visdom er i dag. Oh, broder, hvor vi kunne dvele ved det. Seminarer, teologiskoler, de er selve redet deres, de er grassrota deres, som prøver å få Guds ord til å si noe som det ikke sier. Jeg utfordrer hvem som helst til å vise meg den apostoliske trosbekjennelse i Bibelen. Jeg utfordrer hvem som helst til å vise meg samfunn med helgener i Bibelen. Både protestanter, katolikker, tror på det. Jeg utfordrer dere til å vise meg noe av de tingene i Bibelen. Skjønner? Det er visdommens grasrot som prøver å resonere.
Vår warfare is not carnal, but mighty.
Amen.
Vår krigføring er ikke kjødelig, men mektig til å kaste bort all resonering. Ser dere? Rive ned Satans festningsverker. Den flotte, blomstrende, skjønne skapningen. Ikke en sleip smigrer. Nei, nei, det er på innsiden. Men på utsiden er synden dobbelt så pen. Dere vet, synden er vakker. Hvor mange menn her inne, og kvinner, er over 50 år gamle? Løft opp dere hennes. Jeg burde ikke ha spurt kvinnene, men jeg... Vi innrømmer alle sannheten. Jeg vil spørre dere et spørsmål. Ser dere i dag at kvinner nesten er dobbelt så pene som de pleide å være jevnt over, gjennomsnittlig verden over? Hvis det stemmer, løft opp din hånd. Ja, visst. De er dobbelt så pene som de var før. Finn noen gamle bilder. Se på bestemor. Hennes lange skjørt, hårfletten som hang ned over ryggen hennes. Hun var ikke så attraktiv å se på. Se på det moderne i dag. Små, tettsittende kjoler, slik at enhver form... Hun kan ikke bevege seg uten å synde. Går, tripper nedover gaten med all sminken og kosmetikken. Max Factor kan putte på henne nesten. Ordner håret som en liten jente, har på seg et lite skjørt rett over, omtrent over knærne, hvis hun har noe i det hele tatt. Men, ser du på henne, så er hun pen. Satan vet hvordan han skal gjøre det. Han er skjønnhetens opphavsmann, den typen skjønnhet som resulterer i synd. Jorden selv er et morsliv. Hvor plasserte Gud sine frø? Hvor blir frø plassert? I et morsliv. Gud plasserte frø. Og hva gjør mennesket som djevler i et morsliv? Han vil gjøre et barn deformert hvis han kan. Det er det djevler har gjort på jorden. Krysser, danner skapninger som ikke burde være på den måten. Jeg bør nok avslutte det der. Jeg vil aldri komme til resten av dette her, som jeg har skrevet ned. Dere vet hva jeg mener. Det er grunnen til at det er en deformert skapning som er i ferd med å bli forkastet. Gud er ferdig med den. Verden er fullstendig ute av orden. Alt er galt. Elven er forurenset. Luften er forurenset. Urenhet. Stank. En gammel indianer for ikke lenge siden sa, «Hvite mann, jeg ønsker ikke å leve lenger. Jeg er ferdig med å krige», sa. «Hvor er babyene mine? Er de sultet igjen? Hvor er min kone?» sa. «Før dere kom hit med deres kvinner og viske og synd, levde vi i fred. Det er vår jord. Gud ga den til oss, men dere tar den bort fra oss. Dere vil betale for det en dag.» Se på det i dag, de store, vakre ørkenene og fjellene, overstrødd med stank, synd, whiskyflasker, ølbokser. Hvert sted er full av barer og nonsens. Reno Nevada, den store ørkenen der borte, er ikke noe annet enn en prostitusjon. De store byene er det. Tid selv luften og atmosfæren er tilmusset. Der det en gang var vakre fjell som vokste, nå er hun ødelagt av alt mulig annet. Der hvor trærne vokste, er det hogd ned. Der ørkenene, vannet strømmer fritt, er det forurenset. Hele verden vil få en forkastelse. Jorden vil bringe fram sitt barn fra frøet. Blitt fordervet av djevelen som river det i stykker, bearbeider det. Ja, hvis det er en fordervet skapelse. Gud vil kaste den bort og begynne på nytt igjen. Det er riktig. Hvor kom det fra? En person som trodde en liten tvilte på en liten del av Guds ord. Hele jorden stønner. Bibelen sier at til og med naturen selv stønner etter forløsningens dag og venter på manifestasjonen av Guds sønner. Trærne strever til ingen nytte. Blomstene prøver å gjøre veien lysere for. Men de stønner og gråter og vet at det er noe galt. Fordervet. Morslivet kan ikke bringe fram det fullkomne, fordi hun er fordervet. Jorden stinker. Hun er badet med uskyldig blod. Hun er som en, jeg kunne si noe, er kanskje for rett på sak. Det er stank. Gud sa, det stinker fremfor ham. Så skittent. Gå inn på et toalett, urinalene, og bare stank, tilskittnet. Det er nøyaktig det verden lukter også, som det lukter for Gud. Urenhet, alt sammen er skittent. Gud vil knuse den i stykker. Jeg vil skape en ny himmel og jord, sa han. Ja, sir. Hva er det? Morslivet hennes har ikke brakt fram et tusenårsrike. Hun har brakt fram en fordervet ting. Hvorfor? Prøve å være visdom. Har ingenting imot Florida. Jeg mener ikke dette for dere som er fra Florida. Men da jeg krysset og kjørte inn i Florida første gang, og kom tilbake til Georgia-grensen der, sto jeg rett der, og jeg sa, som en amerikansk borger, gir jeg min del av det tilbake til Seminolene, der det hører hjemme. Ja, de tar bedre vare på hagene sine enn jeg med håret mitt. Alt er til fingerspissene. Palmetrærne har lys over det hele. Store, flotte luksusbåter. Og slik prøver å bringe fram et tusenårsrike uten omvendelse. For meg er det en høv med ingenting. En million ganger mer vil jeg heller klatre i British Columbia til toppen av et fjell og se over fjellene som Gud skapte og menneskehender aldri har berørt. Ja, visst. Drar inn i disse byene, de store hjemmene. Det tiltrekker ikke meg. Jeg hater den slags greier, skjønner? Men jeg vet at en dag vil den bli forandret. Hun vil kaste bort sitt plagede barn. Jorden, den vil bli forandret en dag. Ja vel, troen tror at det er skrevet og sier, ordet har ingen feil. Har du noen gang hørt forkynnerne si, vel, jeg sier deg, King James-utgaven, eller denne reviderte utgaven, eller denne her, den er bare litt annerledes. Egentlig betydde det ikke det. Har dere hørt det? Å, du, verden er tilskyttet med det, skjønner? Men troen tror ikke på det. Troen tror. En Gud som kan skape meg, kan holde orden med den boken for at jeg kan leve etter den. Hvis en Gud som skapte meg og skal dømme meg ikke kan holde orden på boken sin, så er han en veldig stakkarslig Gud. Slik er det. Jeg tror at et hvert ord av det er sannheten. Ja, sir. Hva fører dette til? Å tro det? Det gir troen et fullkomment hvilested i det, skjønner? Du kan ikke tvile på det, at det ordet er rotet med på noen måte. Du er nødt til å tro det nøyaktig slik det er. Hvis du prøver å bruke visdom til å si, hør nå her, det er ikke fornuftig at Gud sa det ville føre til noe slik som dette, men Gud gjorde det, skjønner? Det er riktig. Nå, hvis du sier, vel nå, hvis Gud gjorde dette, hvis han tok livet til en mann fordi han ikke var levitt og la hånden sin på arken da den var i ferd med å velte, uansett hvor mye han var, så tok han livet hans for det. Gud sa, bare levitter alene kan berøre den. Han tok det. Det var det som gjorde David opprørt, vet dere. Skjønner? En levitt, det var ikke noe annet enn en levitt som kunne berøre arken. Og her var arken, kom rett tilbake for en vekkelse. Og en på utsiden av det prøvde å berøre ordet. Det viser at bare de salvede av Gud kan berøre det ordet. disse læresetningene, og denne nasjonen har ikke noen rett til å tukle med det. Bare den hellige ånd har rett til det ordet, og det er død for noen andre å berøre det. Eller å tvile på noe av det, eller undervise det, den vil bli tatt hans del ut av livets bok. Ikke legg hendene dine på det, hold deg unna det. Hør, tro bare hva det sier, ikke ta noen andres ord. Ta hva det sa, hold deg rett med ordet, det er død å gjøre noe annet enn det. Nå, for det, hva gjør troen? Den tror det nøyaktig slik det er. Det er slik Gud har bevart det ned gjennom tidsalderen. Og her er det. Det er Guds ord for meg. Gud ærer det. Det gir en fullkommen tro på dets sannferdighet. Hvordan kunne du noen gang gifte deg med en kvinne hvis den unge jenta hadde løpt ut og gjort alt mulig og levd i prostitusjon og alt mulig annet, og likevel gikk du og fikk tak i henne i en bordell, kom ut, og hun sier, vel, jeg vil prøve å bli en bedre jente. Du kan ikke ha tro på den kvinnen, skjønner du, du kan ikke gjøre det. Hvordan kan en kvinne ha tro på en mann som har gjort det samme? Du kan ganske enkelt ikke bygge troen din der. Det er ingenting å bygge på, skjønner? Du kan ikke gjøre det. Hvordan kunne du gå ut her og si, her er en båt som har mange hull i seg, og jeg vil legge noen gressekker i den, kanskje det vil demme opp for tidevannet nok til å krysse elven, og jeg vil ikke ha tatt en sjanse på den, når det står en her som er bygd riktig. Ja visst. Hvorfor vil du ta en eller annen menneskelagd teologi med hull over hele seg? Det er bevist at det er feil, skjønner? Når her ligger det en her som virkelig er Guds ord, som stanser tidevannet gjennom enhver vanskelig storm og sterk vind. Hun har holdt seg like så trofast som hun kunne være. Det vil det alltid. Ja vel, himler og jord vil forgå, sa Jesus, men mitt ord skal ikke. Hvorfor? De er evige, de var i begynnelsen. Han bare kom hit for å uttrykke Guds ord. Han var Guds uttrykk. Gud uttrykte seg selv gjennom sin sønn. Alt dette begynte i 1. Mosebok frøkapitlet, og har vært helt siden da. Helt siden da har det vært på scenen, har det vært det samme. En kamp mellom visdom og tro. Alt i kamp. Så, visdom er av djevelen og for hans barn. Har dere lagt merke til det noen gang? Alle dere har sett søver, alle dere har sett geiter, men vet dere, brekingen deres er så lik at det kreves en ekte gjeter for å høre forskjellen. Sett en gammel geit der ute, la han breke. Så går du bort hit og setter en sau der og lar han breke. Hør på det. De høres helt like ut, men en ekte gjeter kan oppfatte stemmen. Jesus sa, mine får kjenner min røst. Skjønner? De kan avgjøre om det er en geit. Vel, han er en sau selv. Han er mine får kjenner min røst. Fremmede vil de ikke følge. Hva er hans røst? Her er det, ordet, skjønner, mine får kjenner min røst. Skjønner, de vil ikke la noen si, «Å, nå, her, jeg taler Guds røst også, denne sier dette her, men det er, ser dere, Satan, vi vil komme til det om bare en liten stund, ro det ned for dere, skjønner?» Nå ser dere at ordfrø ikke kan vokse i den atmosfæren da av kunnskap, stemmer det? Skjønner? Så snart kunnskap blander seg med tro, dør den rett der. Eva kom og sa, Herren Gud sa, den dagen vi eter av det, den dagen dør vi. Deretter stoppet hun opp for å se hva han ville si. Han sa, men hør her, min kjære, du nydelig lille ting, skjønner, Gud skapte deg uten tvil for en hensikt. Du vet at det er rett. Ser du, du er en kvinne, du ble skapt for denne hensikten. Det er hva det er. Du vet ikke nå, men du ble skapt for denne hensikten. Å, du er en vakker liten ting, kjære. Hæ. Se på de elegante små hendene, skjønner? Ja, så visst vil du. Helt sikkert. Men han sa, hvis vi gjorde det, ville vi dø. Han sa, men å, tror du at en god, kjærlig far, Gud, ville gjøre noe slikt? Hva gjorde hun? Hun lyttet til resonering, tok visdommen han sa. Det er et tre, nytelse. En kan ha sin lyst i det, og hun falt for det. Det er riktig. Og da hun gjorde det, hva skjedde? Som du ville gjøre for enhver kvinne, så snart du faller for det, er du ferdig rett der. Det er riktig. Nå, ser dere, frøet som hun holdt på, og til slutt ville ha blitt en mor ved Guds vilje, ved et halvt ord, hun ville til slutt ha blitt en mor, men hun kunne ikke vente, gikk inn i det. Nå, ser dere, da så snart hun gjorde det, tok imot visdom med ordet, og visdom var i motsetning til ordet. Forstår dere? Si amen. Skjønner? Hvis visdom er med ordet og bevises å være med ordet, og ordet frembringer seg selv ved det samme, så er det ordet. Men hvis visdom er imot ordet, og ikke med ordet, men prøver å finne noe å legge til det eller ta fra det, er det av djevelen. Og Helligånds frø fra Bibelen kan ikke vokse i en atmosfære av visdom. Det dreper ethvert seminar i landet. Det slår hullene rett ut gjennom dem, punkterer dem, og dommen flyter inn. Det er riktig. Det gjorde det så visst, ser dere, fordi ordet kan ikke vokse med visdom, verslig visdom. Vil ikke gjøre det. Eva skulle ha trodd ordet slik det ble gitt henne. Stemmer det? Hun skulle ikke ha hørt på noen andre si noe om det. Nøyaktig slik det ble gitt henne, det var slik hun skulle ha trodd det. Det hadde aldri vært en død hvis hun hadde trodd det. Det er riktig. Og en mann eller kvinne som vil ta Guds ord nøyaktig slik det blir gitt oss, bevarer det slik Gud sa det. Det er liv. Men å blande det med noe visdom fra en eller annen organisasjon, dør du rett der, akkurat som det gjorde i begynnelsen. Det er frø. Det var slik det handlet første gang. Det er slik det vil fungere hver gang. Det har det alltid. Om Gud tillater det, vil vi bevise det ved Bibelen denne formiddagen. Det er den eneste måten det kan vokse på, er å atskille seg fra all resonering eller noe annet, og bare tro ordet. Eva skulle ha tatt det nøyaktig slik Gud ga det til oss. Og jeg har uttrykt og fortalt dere at jeg tror at Gud har beskyttet og vernet denne Bibelen. Og det er slik Gud ga den til meg her. Jeg vil ikke ha noe annet visdom. Jeg vil bare ha det slik Gud sa det her. Nå, jeg håper jeg ikke sårer dere, men hvis Bibelen sier at jeg må omvende meg, betyr det å omvende seg. Ikke gjøre bot, men å omvende seg. Bibelen sier at jeg skal bli døpt i Jesu Kristi navn. Det betydde ikke noe annet. Betydde ikke Fader, Sønn, Hellig Ånd? Den sa det. Vel, sier du, Matteus 28,19 sier, døp dem i Fader, en Sønn, Sønn, Hellig Ånds navn. Det var nøyaktig hva det var. Nå, hvis det ikke er riktig, hvis de ikke har det rette, så var troen som Peter hadde til å døpe i Jesu Kristi navn, og hele resten av Bibelen, da hadde de en falsk åpenbaring som Gud velsignet. Det bringer ham rett tilbake. Han skulle ha velsignet Eva i begynnelsen da. Navnet til Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd, det er tre titler. Det er bare et navn. Du kan ikke bli døpt i Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånds navn før du har blitt døpt i Jesu Kristi navn. Fordi det er navnet til Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd. Og hele Bibelen er skrevet ut på den måten. Enhver person i Bibelen som noen gang ble døpt i Jesu Kristi navn. Ingen i Skriften døpte dem noen gang i titlene til Fader, Sønn, Hellig Ånd. Og alle som ble døpt i Herren Jesu Kristi navn, ble døpt i Faderens Sønn, Den Hellige Ånds navn. Alle som ble døpt i titlene Faders Sønn, Hellig Ånd, er ikke døpt i noen navn i det hele tatt. En titel som forkynner, pastor, doktor og den slags far, sønn og menneske, kone, titler. Så spiller ingen rolle. Så sett titlene din på sjekken din, og ikke navnet ditt, og se hvordan det går. Si, jeg signerer denne sjekken i navnet husmor. Vel, det er like fornuftig som å skulle tvile på Guds ord når åpenbaringen ligger rett der foran dere. Ja, visst ville det deres, skjønner? Ja, visst. Ja vel, det er meningen at det skal tros slik Gud sa det. Det motsier ikke seg selv. Hvis du gjør det, så kom og vis meg. Det motsier ikke seg selv, ikke i det hele tatt. Satan kan kanskje motsi det for deg, men ikke for ordet. Nei, så ordet tolererer ikke det. Nei, sør, det er en eldgammel ting, og det har blitt tenkt på, men det har aldri blitt bevist ennå. La oss følge disse to kildene, eller hva du kanskje vil kalle atmosfærer, og se hva de skaper. La oss følge dem en liten stund. Atmosfære. Begge disse kildene vil skape en atmosfære. Jeg ønsker å spørre dere om noe. Har du noen gang gått inn i en menighet? Jeg sier dette ærbødig nå, og med, bare for å få fram et poeng. Gud forby. Har du noen gang gått inn i en menighet der pastoren er virkelig stiv? Forsamlingen er på den samme måte. Det er riktig. Skjønner? Hva er det? Det er atmosfæren som skaper det. Gå inn på et sted der pastoren sier, «Nå, vent et øyeblikk. Det finnes ikke noe slik som det tøve. Jeg tror ikke på noe slik som guddommelig helbredelse om dåpen i den hellige ånd. Dere vet, du vil se alle sammen, den forsamlingen, hvis det ikke er. Hvis det er en ørn der inne et sted, vil han komme seg ut blant den flokken med kyllinger. Det er sikkert helt riktig. Han vil forlate det? Ja, ja. Det vil han så visst. Han kan ikke utstå det. Han er en ørn. Han er en himmelbygd fugl. Ikke for en gårdsplass. Ja, sør. Nå, her er han. Og nå finner vi ut at de atmosfærene, og kommer du inn hvor en, de ting der tro blir undervist i en menighet, vil du finne en menighet i den atmosfæren. Å, Gud, la meg få formidle dette til dere, slik at dere, hvis dere kan se det, skjønner. Det er grunn til at folk kommer iblant i troende der det er bønn, troende. Paulus sa at han ikke fant noen i byen, bare Timoteus, som hadde samme dyrebare tro som han hadde, vet dere. Resten av dem er alle denominasjonalister, skjønner? Men da han kom inn i den atmosfæren, ser dere, så finner du at ting skjer som atmosfæren har skapt. Du finner folk som lever ved tro når du kommer inn på et sted der det sier, «Du, ja, Bibelen er sann, Gud helbreder!» Går du rundt i forsamlingen deres, så finner du, «Ja, jeg var døende av kreft, jeg blir helbredet! Jeg var blind en gang, jeg ser!» Den fremde sier, «Ho, mai, du store, mener du, hva falt det deg?» «Jeg skal vise deg journalen min, kom hjem med meg, kom, spis middag med meg, og jeg skal vise deg noe. Jeg har en journal der borte.» Naboene mine vet at jeg var i denne tilstanden. Jeg var lam i årevis, jeg ble bedt for, skjønner, hva er det? Det ordet i den menigheten, den gruppen av troende, har skapt den atmosfæren. Nå, hvordan kan ordet i sin enkelhet, men likevel i sin fylde, noen gang kunne vokse der kunnskap overskygger det og sier, det kan ikke stemme? Skjønner, det kan ikke det. Så der kunnskap blir forkynt fra et seminar, dør barna. Der troen blir forkynt fra ordet, lever barna. Amen. Det er forskjellen, bare liv og død. Det samme skjedde i Edens hage, det er nøyaktig det som skjedde med dem. To atmosfærer der. Da Eva kom bort fra den rette til feil side, døde hun. Skjønner, de vil skape det hver gang, så de kan ikke bli. Dersom menigheten din har den slags atmosfære, og barn, hvis du ønsker å leve, så tro ordet. Nå her kommer det til å svi litt nå, og jeg mener det ikke på en ufølsom måte. Jeg bare, dette er undervisning. Du må det når du berører disse områdene. Du må svi og brenne litt, forstår dere? Vent nå, akkurat som å svimerke en kalv. Jeg pleide å hate å gjøre det, å svimerke en kalv. Stakkars liten kalv, vi løp der ute, og jeg vet ikke om du noen gang har fanget kalver eller ikke, og bunnet dem fast. Du svinebinder dem, ser dere, du krysser på den stakkars lille karen. Du løper ned dit, tar dette varme svierne, plasserer det på ham, og broder, det så grusomt ut. Da du sto opp, fikk han virkelig et løpeanfall. Han bare løp og sparket og skrek og brølte og holdt på. Men jeg sier deg, de visste fra da hvem han hørte til. Det er riktig. De visste hvilken beitemark han hørte til. Det var ingen spøk lenger da. Så, la oss svimerke, la oss svimerke. Ja, sir. Da de sa, vet dere det, dere mange av dere har lest eller sunget Cowboy Meditation, ser dere, og den omstreifede ettåringen, da de fikk tak i ham på slutten der i kveginnsamlingen, den omstreifende ettåringen, de lagde bare suppe på av ham, fordi han hadde ikke noe svimerke på seg i det hele tatt. Og så går resten av dem videre til hver i sine beitemarker. Men sjefen for kveginnsamlingen kjenner kveget sitt, så hvis du, svimerkingen gjør vondt. Hør så her, Satan kunne vitenskapelig bevise ved sin visdom. Nå skal jeg spille rollen som lege her en liten stund. Satan kunne vitenskapelig bevise ved sin visdom at jorden han skulle gi menneskeslekten å vokse i hadde vitaminer. Ja visst, han kunne vitenskapelig bevise det. De kan vitenskapelig bevise hva enn de ønsker nesten. Skjønner, ja visst. Den hadde vitamin P, popularitet, pleasure. Det er i den. Det er i hans visdomsjord. Ja visst, ja visst. Alle de verslige fornøyelsene, alle kinoforestillingene, alle dansene, alt, hva som helst. Bare gå i gang, det er helt i orden. Vil ikke skade noe. Ja visst, skjønner. Popularitet, og dere er den største menigheten som finnes i byen. Ja vel, den hadde vitamin C i seg, som han refererte til som common sense. Høres fornuftig ut, ser dere. Ja, den hadde vitamin R i seg, som betydde resoneringer. Ja, han kunne resonere. Men ser dere, det vil ikke fungere. Den hadde vitamin B i seg, som betyr beauty. Satan er vakker, synd er vakker. Og ettersom synden blir større og større, desto mer vakker blir den. Hvor mye bedre hus har vi ikke da enn tømmerhuset? Hvor mye penere er det? Hvor mye penere er kvinnene våre i dag enn de pleide å være, skjønner? Hvor mye penere er Florida enn det det var da? Og slik Gud skapte det, skjønner? Den har skjønnhet. Hvor mange vet at Satan er en skjønnhet? Og han begjærte skjønnhet og prøvde å skape skjønnhet. Mer vakkert rike og så videre. Ja visst, vi vet det. Satan er i skjønnhet. Nå, legg merke til dette. Han hadde vitamin R, som er resonering, vitamin B, som er beauty, vitamin M, som er moderne. Du ønsker å være moderne. Bare ta kunnskapen hans og finn ut om du ikke tror på de greiene. Det vil vokse rett inn i deg. Det vitaminet vil komme rett opp der du sitter. En eller annen fyr reiser seg, gir dere litt av sin kunnskap. Hør nå her, venner. Hva om vi tar denne store, nydelige katedralen her, og fikk en masse skriking og gråting og tungetal og løping opp og ned på gulvet, fråding rundt munnen som gale hunder? Og hva tror dere borgermesteren i byen ville si, diakonstyret, hvis vi tillot noe slik som det å komme inn hit? Ja, visst, det er moderne. Tror dere folkene våre ville stå der på gaten med en tambor inn i hånden? Og hva ville skje om søstrene våre ville komme med stort, langt hår som hang nedover? Og resten av menighetskvinnene går igjen og begynner, se der, ja, overhodet for denne menigheten, eller hvem det er, vet dere? Vel, se der, hun ser gammelmod ut, gjør hun ikke? Reservehjulene hennes ligger flatt på ryggen, skjønner? Dere vet noe i den duren. Vi ønsker å være moderne. Skjønner, det er djevelens visdom. Det er det det frembringer. Det er vitaminet som er i jorden, som kommer ut i produktet som den produserer. Bare fortsett du, moderne Jezabel. Ja vel, moderne som kvinne i dag, ja visst. Moderne, vel, de mest moderne menneskene i byen vil komme til menigheten. Ja visst, den har. Hvorfor? De vokser i det moderne vitaminet. Resoneringsvitaminet, ja vel, de vokser i det, skjønner, det er det det er, resonering, men så snart som du begynner å vokse i det, er du død for ordet, du må fornekte ordet før du kan være det, skjønner? Den eneste måten du kan få bli en synder på er å fornekte Guds ord. Hva er synd? Vantro. Vantro på hva? Guds ord, skjønner, du må fornekte ordet først. Nå, jeg har omtrent 10 flere vitaminer skrevet ned her. Men her er et vitamin som han unngått å fortelle dem om. Han hadde vitamin D nedi der. Det er det største vitaminet der nede. Fører til død, skjønner? Det er de mest velkledde menneskene, mest moderne som finnes. Vakreste menigheten, største organisasjonen, ser dere. Mest moderne som fantes, den vakreste som fantes. De mest fornuftige ting kan bli sagt. Hvorfor ville ikke, hvis Gud skapte oss som sin skapning, hvorfor ville han fordømme disse kvinnene for å se på sitt beste, for å ha kort hår? Hvorfor ville han fordømme litt sminke? Vel, han hadde en i Bibelen som gjorde det, og han gjorde henne til hundemat. Så, bare tenk på det, sier dere, det er riktig. Hvorfor ville Gud? Ja, du store, han forventer ikke at vi skal leve etter Bibelen. Det gjorde han så visst. Han sa til Eva at hun måtte leve, eller han sa til Jesus sa at mennesket lever av et hvert ord som går ut av Guds munn. Hvem sa det? Jesus, stemmer det? Han sa, hvis noen andre sa noe annet, la ham være en løgner. Hans ord være sant. Himmel og jord vil forgå, men mitt ord skal ikke. Slik er det. Så vitamin D ligger i formelen hans. Moderne, det er riktig. Nå, men ordfrø fra Bibelen kan ikke vokse i en slik jord som det. Hvordan kunne personen gå inn i de moderne menighetene nå? Guds ånd kommer over det, og de vil rope, ære være Gud, halleluja. Vet dere hva? Ja, du ville fått predikanten til å svelge prekenen sin. Ja, jeg sier deg, jeg kan bare se, han sier, Og alle tranene der strekker halsene rundt dere. Ser seg rundt for å se. Vel, hvem sa det? Så om en liten stund, sier predikanten. Jesus Kristus, Guds sønn. Ære være Gud, det er riktig. Diakoner, du er ved døren på et lite øyeblikk. De kaster deg rett ut, skjønner? Ordet kan ikke vokse der. Kan ganske enkelt ikke gjøre det. Nei, kan ganske enkelt ikke gjøre det. Skjønner? Det kan rett og slett ikke. Skjønner? Og deretter kommer han og sprayer giften sin inn på toppen av det, for å prøve å drepe livsspiren i deg. Nå, det er en gruppe av mennesker i landet i dag som tror at Gud helbreder. Ja, selvfølgelig, vi vet, sunn fornuft viser at Gud ga oss leger til å helbrede. Nå spør en god fornuftig lege om han er en helbreder. Han vil fortelle deg, nei, sør, jeg kan fjerne en tann, men jeg kan ikke helbrede hullet den kommer ut fra. Det er riktig. Jeg kan sette på plass en arm, men jeg kan ikke helbrede den. Helt riktig. Gud er helbrederen. Skjønner? Nå, hvordan skal noe i det hele tatt kunne vokse i noe slikt som det? Hvordan kan ordfrø i det hele tatt vokse i noe slikt som det? Vil ganske enkelt ikke gjøre det. Det kan ikke vokse i den slags atmosfære. Så visst ikke. Men tro vokser bare i ett vitamin. Det er bare ett vitamin. Trenger ikke ha noen blanding i det hele tatt. Tro vokser i ett vitamin. Det er ordet. Det er det eneste som tro kan vokse i, er ordet. Og den eneste måten det kan vokse på er fordi det tror ordet, og det må ta hele ordet og tro at det er sant. Og trosvitaminet staves i et lite tre bokstavsord, L-I-V, liv. Det har vitamin L, tro har det, tro har vitamin L. Visdom har vitamin P, vitamin R, pleasure og vitamin resonering, vitamin, alle disse andre vitaminene, kunnskap har alt det, skjønner? Visdom har alt det, resonerer det ut. Men tro har bare én ting, liv. Det er alt som vil forbli. Ditt ord er liv. Ditt ord er sannhet. Han er ordet, veien, sannheten, lyset. Tro bare henger rett der, det er alt. Og vil ikke ta det. Holy Spirit life. Eternal life. That's where faith grows in. Helligånds liv, evig liv, det er det troen vokser i. Ordet Zoe, Guds eget liv, det er det eneste stedet som troen kan virke, er når troen hører ordet og tror at det er Guds ord. Så i Zoe vokser den, og den produserer det ordet sa. Gud, hvordan lagde han verden? Tror du at verden var i Guds tanker? Ja, visst var det det. Måtte være det. Hvordan lagde han den? Han bare talte. Hvor skal han få tak i tingene? Hvordan kunne du i det hele tatt resonere med Gud? Si, Gud, hvor fikk du materialene til å lage steinen av? Hvor fikk du det? De kom fra gasser. Hvor fikk du tak i gassen, Herre? Skjønner? Hvordan klarte du å lage vann? Hva er formelen? H2O. Hvor fikk du hydrogen, oksygen fra? Skjønner, slik er det. Skjønner, det gir ganske enkelt ingen mening. Hva sa Gud? Det var i hans tanker, og hans tanker er hans ord før det blir uttrykt. Så da hans tanker sa, la det bli, og det skjedde, slik er det, det er der troen ligger. Ved det, Hebreerne 11 sier, ved tro ble verden skapt. Verden ble skapt ved tro. Gud skapte verden ut av ting som ikke er synlig. Ved tro talte Gud verden til eksistens, fordi det var et planlagt ord. Men så snart som han sa det, ble det liv. Nå kan du si, jeg tror det, broder Branham. I ditt hjerte kan du tro det, så uttrykk det, jeg tror det. Forandre aldri på det i det hele tatt. Hold deg rett til det. Se hva som vil vokse ut av det. Det vil produsere ordet, fordi det er tro. Skjønner? Visdom fører deg bort. Tro bringer deg til det. Ser dere det? Det avskjærer enhver menneskelagd læresetning. Avskjærer enhver lærdomsskole av menneskelagd teologi. Bare slår dem bevisstløse. Der er de. Deres professor D.D., Ph.D., LL, Q.U.D. Og alle disse karene må gå på skolen og lære psykologi og alle disse andre tingene. Det er bare én ting han utlater, hvordan presenterer seg med psykologi, og hva slags klær en skal ha på seg, og hvordan han må si amen, akkurat slik. Ha, åh, tøv. La bli ledet av den hellige ånd. Guds sønner ledet av Guds ånd, ikke visdommen fra seminaret, men Guds ånd leder Guds sønner og døtre. Ja visst, det er sant. Amen. Nå, la oss kaste ut enhver læresetning, enhver lærdomsskole, enhver menneskelagd teologi. Ikke rart de ikke kan tro. Det er ikke noe der det kan vokse i, skjønner? De har vitamin R, resonering, som det er meningen at vi skal kaste bort. Vitamin popularitet, vitamin fornøyelse, og bare ha det litt moro. Hva slags moro? Og gå ut og bli litt full en gang iblant, vet du. Bare ha det litt moro. Det spiller ingen rolle. Dere vet små ting som det. De er bare alt det, bare D-vitaminer, skjønner? Hvordan skal dette slags vitamin noen gang frembringe et ord som fornekter D-vitaminet? Hvordan skal du kunne gjøre det? Skjønner ordet fornekter det? Hvis dere elsker verden eller tingene i verden, er ikke Guds kjærlighet i dere, sier Bibelen. Skjønner? Så hvordan kan Guds ord vokse under vitaminer som det? Det kreves et bestemt vitamin i jorden for å produsere hvetekornet. Det må være i den rette slags jord. Vi kommer til det om bare et øyeblikk, skjønner? Er nødt til å ha den rette slags jord, eller så vil den ikke frembringe hvetekornet. Ta bestemte jordtyper. Det vil ikke frembringe dette, og det vil frembringe noe annet. Sandaktig jord, ulike vitaminer, så videre, frembringer ulike ting. Hvis ikke vel, så får du det ikke. Det vil ganske enkelt ikke bringe det frem. Det er alt. Nå, ugress gror omtrent overalt. En hvilken som helst jord. Er det riktig? Gammelt, denominelt ugress gror overalt. Men jeg sier deg, broder, hvis du ønsker å frembringe livets frukt, må det komme ut fra ordet. Det er riktig. Det er riktig. Ja, visst. Ja vel, jeg håper jeg ikke oppholder dere for lenge denne formiddagen. Skjønner? Nå ikke. Skjønner? Ja vel, ikke rart de ikke kan tro. De har ingenting å leve i. Jesus talte om dem i Matteus 13. kapittel og det første verset. La oss bare gå over hit og se hva Jesus sa om det. Disse tingene som vi snakker om. Matteus 13. kapittel og det første verset. Samme dag gikk Jesus ut av hus og satte seg ved sjøen, og store menneskeskare samlet seg om ham. Så han gikk ombord i en båt og satte seg ned, og alt folket sto på stranden. Og han talte til dem om ting, og talte mye til dem i lignelser og sa, «Se, en såmann gikk ut for å så.» Og da han hadde sådd, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunnen, og der det ikke fikk mye jord, det spirte snart opp, siden det ikke hadde dybder av jord. Men da solen sto opp, ble det avsvidd, og ble, siden det ikke hadde røtter, visnet det bort. Noe falt blant torner, og tornene vokste opp, og kvelte det helt. Noe annet falt i god jord og ga frukt, og noe 100-fold, 60 og noe 30. Den som har ører å høre med, han må høre. Ikke visdom. Ører, ser dere. Ja vel, hørelse. Ja vel, legg merke til han sa at noe gikk ut da frøet gikk ut. Forkynte ordet. Noe falt ved veikanten. Akkurat som vann på gåsa, renner rett av. Noe falt på steingrunn, steinete. Det var bare litt støv som blåste der oppe og spirte opp, men det hadde ingen røtter, ikke noe sted å feste røttene sine. Nå skal jeg lage illustrasjoner her, og jeg håper jeg ikke sårer noen følelser, skjønner. Det var den katolske kirke. De sier det ble bygd på en klippe. Jeg vil si meg enig med dem. Jeg vil så visst si meg enig med dem. Det er riktig. Det er riktig. Ingen jord under den i det hele tatt. Ingen jord på den til å vokse fra. Hvorfor? De kunne ikke produsere et bibelvitamin, fordi de tror ikke engang på det. Doktrinen deres er dogmer, det er riktig. Romersk dogme. Ikke noe ord i det hele tatt. Skjønner? Fatt på klipper. Det var en super visdom. Broder, jeg sier det. De hadde det på en super måte. De presenterer det på en psykologisk måte. Og flotte store bygninger og fine klær ser ut som hellige guder av prester og alt mulig. Hvor mange har hørt det vitnesbyrd om den lille nonnen som nylig kom ut? Har dere det her? Jeg ønsker at det skal bli spilt en onsdag kveld her i menigheten, og hver person her skulle ha vitnesbyrde. En av dem har fulgt meg i lang tid. Hvordan de... Jeg dro selv ned dit til Mexico, og så disse kalkgrottene. Grotter er nonnenes babyer, da prestene fikk dem sammen med dem, babyer, der de ble brent i disse kalkgrottene og slike ting. Det var det som fikk kommunismen til å vokse frem i Mexico. De satt en stopper for det sluddret. Det var det som fikk kommunismen til å vokse frem der borte. Frykt aldri kommunismen. Gud bruker kommunismen. Jeg tror ikke på den. Den er av djevelen, men Gud tar djevelen og kommer rett tilbake slik han gjorde med kong Nebukadnesar og kom over og tok Israel. Skjønner? Ja, følg med og se om ikke Bibelen beviser det. En av disse dagene vil vi gå inn i det. Gud reiste den rett opp for å ta hevn for Guds barn på den gamle horen. Det er nøyaktig det Bibelen sier. Ja, sier de vil brenne henne med ild, og hun vil gå sin undergang i møte. Det er nøyaktig hva som vil skje med henne også. Der er hun. Det var det som falt blant steiner. Bare så lite jord at det ikke kunne vokse. Det døde. Så det var supervisdom. Så falt noe på protestantjord, men etter en stund kvelte den mektige visdommen til de store denominasjonene det. Kvelte ånden. Miraklenes tid er over, doktor så, skjønner, ikke noe slikt. Bare totalt kvelte alt hva? Kvelte ånden for visdommen, skjønner? Den hellige ånd falt på Martin Luthers tid, den hellige ånd falt på John Wesleys tid, den hellige ånd falt på den første pinsemenighetens tid. Men hva har denominasjonen gjort? Med sin visdom har de kvelt det. Kvelte hva? Frøet! Hva er frøet? Ordet! Det betyr ikke det. Det betyr dette. Der, skjønner. De får det nå. Mange ærlige menn blant de forkynnerne. Jeg har møtt dem, satt meg ned og pratet med dem, til og med om emnet dåp og mange ting. Jeg har bedt alle om å komme for å diskutere det. De sa, broder Branham, hvis vi gjør det, vil menigheten vår stenge oss ute. Jeg sa, hvem? Hvem betyr mest for deg, Guds ord eller menigheten din? Du vil aldri gå noe videre i det denominasjonsstøvet. Skjønner? Ja vel, hvis det fornekter ordet, er det feil. Skjønner? Det viser at det er menneskelagd visdom. Nå, protestantene ble kvelt. Det kvelte ånden rett ut av dem, da de begynte å ta visdom i stedet for tro på ordet. Visdommen i organisasjonen. Den organisatoriske visdommen i stedet for å tro på ordet. Alle som forstår det, si amen. Skjønner, tro på hva gruppen av menn, av metodistene, baptistene, presbyterianerne, pinsevennene, de evangeliske og alle hadde sammen. Og snart vil de danne et kirkeforbund som vil bli dyrets merke. Og han vil ha den samme makten i denne nasjonen, Åpenbaringen 13:11, som de hadde der borte, og vil forårsake en forfølgelse av de troende, akkurat som de gjorde i begynnelsen, den romerske kirke. Skjønner? Det er i den retningen det går akkurat nå. Og det er derfor ordet blir sådd akkurat nå overalt. Hold deg unna det. Kom deg ut av det. Skjønner? Nå, visdom kvelte det ned. Deres egen visdom drev den hellige ånd bort fra dem. La meg bevise det for dere i Bibelen, Åpenbaringen det tredje kapitlet, der vi nettopp har gått igjennom menighetstidene. Jesus hadde blitt drevet bort fra sin menighet og var på utsiden og prøvde å banke på døren for å komme inn. Det er nøyaktig hva det sa. Jeg står ved døren og banker. Hvis noen tørster, hvis han bare ville slippe meg inn, vil jeg komme. Men ingen åpnet døren, skjønner? De satte ham på utsiden. Hva var det? De hadde frø falt på dem, skjønner? Men noe falt i forfølgelsens dal. Noen frø gikk ned i forfølgelsens dal. Nå, i dalen er der du finner vannet, den beste jorden, når du tar noen som har blitt slått ned, inntil han har fått slått all teologien ut av seg, ledd av, gjort narr av, der han har vært igjennom en hard skole og fått slipt alt sammen ut av seg, inntil metallet har blitt ferdig til å bearbeide, vil du finne ut at det er litt fuktighet rundt der. Det er riktig. Nede i dalen, den kan ha blitt slengt ned i dalen, sparket ut av organisasjonen sin. Han er nede i kjelleren, som de kaller det. Skjønner? Ikke i kjelleren, men dalen, har vi lært. Nede i dalen, vet dere. Det er der liljen vokser også, vet dere. Det er riktig, ser dere. I dalen.
All right. Some fell in the valley of persecution.
Ja vel, noe falt i forfølgelsens dal. Hard prøvelse. Noen av frøene falt ned der, forfølgelsens dal. Harde prøvelser. Ble kalt hva som helst, slik i liljen ble kalt, Belzebul, gjort narr av. Men i denne dalen er strømmene av vann. Salme 1 sier, salig er den mann. La meg bare lese den. La meg vise hva som er i denne dalen. Jeg trodde jeg ikke hadde tid, men vi vil bare ta oss tid, ser dere. Til å lese denne, ser dere. Til å ha denne her. Vi skal lese den og se hva denne mannen er her nede. Det er nøyaktig der han er plantet. Om han er plantet oppe på en støvete ørkenklippe, der det ikke er noe jord i det hele tatt, eller er han plantet i dalen. Ja vel, salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd. Visdom. Amen, 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 amen. Ikke vandrer etter ugudeliges råd, står på synderes vei, sitter på spotters sete, men som har sin lyst i Herrens lov, ordet, som grunner på hans lov. Ordet dag og natt, han skal være like tre som er plantet ved strømmer av vann. Elver, hva er det? De ni åndelige gavene, strømmer av ett vann, en ånd. Et vann, men kommer fra ni ulike kilder, strømmer av vann. Skjønner? Strømmer av vann som gir sin frukt, åndens frukt, i sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør, det skal lykkes. Ser dere? Noe falt ned i den dalen der, der disse strømmene er, og ga, la du merke til det? Jeg vil berøre noe annet. Hva gjorde det? Det falt ned i strømmen, det var ikke satt ut. Han skal være like tre som er satt ut, flyttet fra dette til det. Han var plantet, hva? Forutbestemt. Den tanken fra Gud, før verdens grunnleggelse, plasserte ham der, skjønner, ikke satt ut, ikke tilfeldig, men ble plantet, forutbestemt. Hva? For strømmen av vann. Hans rot skal ikke visne. Halleluja! Selv om han dør, vil jeg reise ham opp igjen på den siste dag. Det er riktig. Han er forutbestemt til å være der. Ikke bare tilfeldig. Han var forutbestemt til å gripe det ordet når det ble sådd. Og det skal være rett der. Når det fester seg, er den der. Han er plantet, ikke bare stukket ned. Han er faktisk plantet, det er riktig. Stor forskjell på å stikke en pinne i jorden enn å plante noe. Det er annerledes. Frøet ble plantet. Det fant sine egne hull for røttene. Da vannet begynte å komme inn og lot sitt liv bryte fram, ånden begynte å si, du sier, det er ni åndelige gaver. Han sa, amen. Jesus sa meg i går, og for evig, amen. Han helbreder fremdeles akkurat slik han alltid gjorde. Amen, amen, amen. Skjønner, han er plantet ved strømmer, strømmer som kommer fra alle kanter, strømmer av vann. Ikke rart han ikke kan visne, ikke rart han er plantet. Noen av frøene falt der borte. Han kan ikke dø. Det er rett i livet selv. Det bærer stadig frukt, det er riktig. Det trekker sitt liv fra disse strømmene. Strømmer. Det nye testamentet, det gamle testamentet. Amen. Får bare næring hele veien igjennom. Å, broder. Vil dere elske ham? Amen. Vil dere prise ham? Amen. Vil dere tilbe ham? Amen, amen, amen. Ja, sør, ja, sør. Å, jeg elsker det. Gjør ikke dere? Ja, gir av sin frukt i sin tid. 1. Mosebok 1.11. Gir sin frukt. Hvilke frukter? Frukten av hva? Hans frukter. Hvilke frukter? Hans egne frukter. Hvilken frukt er det? Bibelen, skjønner. Det hele er her. Frukten, kjærligheten er her i Bibelen. Glede, her i Bibelen. Kraft, Helligånd, Alle disse tingene her, guddommelig helbredelse, Guds løfter, det er fruktene. Her er det. Og hvis han er plantet i dette, er dette plantet i den rette slags jord i tro. Hva gjør tro? Tro begynner å avle det fram. Amen. Begynner å få det til å komme opp. Skjønner, slik er det. Lar det komme opp, ja visst. Han skal være like tre som er plantet ved strømmene. Gir sin frukt i sin tid. Nå, hva slags frukt vil det bringe frem? Johannes 14, 11, sa Jesus. Jeg tror det er 14, 12. Og Jesus sa, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Hvorfor? Det samme ordet er i ham. Han er ordet. Er det riktig? Og dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil. Jeg snakket med broder Evans bak der for ikke lenge siden. Han kom opp hit. Han kjører så langt. Han mistet bilen sin. Satte den der borte ved Millers. Glemte nøkkelen igjen i den. Noen kom forbi og stjal den. Han hadde alt han eide i den. Han kom bort. Han og broder Fred og broder Tom, noen av dem, kom bort til huset og sa, vel, han så ut som en liten unge som noen hadde stjålet godteri fra. Han bare helt slått ut, vet dere. Han sa, jeg vet ikke, rett og slett ikke hva jeg skal gjøre. Jeg sa, vel, nå, hva er det? Nå, de kommer, hva er det første? Til ordet, be Faderen. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil. Hva? Hold deg til ordet. Bare hold deg rett til ordet. Jeg sa, la oss be. Vi knelte ned på gulvet og begynte å be. Og mens vi var der og ba, sa jeg, Far, jeg kommer til deg i Herren Jesu navn. Her er en broder som bruker arbeide bare noen få dager i uken. Hendene hans er helt oppskrubbet etter å ha reparert gamle, ødelagte biler og slik som det, for å få nok penger til å kjøre 1400-1500 miles hver søndag for å komme til møtene. Har en flokk med unger og mate. Det koster ham ca. rundt 50 eller 75 dollar i uken for å ta den turen, bare for å komme på møte. Skjønner? Riktig. Han kom opp hit for å prøve å høre ordet, ettersom vi prøver å gjøre alt vi kan for å stride for det. Og jeg sa, nå, en eller annen ond person har stjålet bilen hans. Hva var det? Jeg sa, nå, Herre, ber jeg deg gi ham tilbake bilen sin i Jesu Kristi navn. Hva gjorde jeg? Jeg plasserte det ordet, det løftet, fremfor Gud, forseglet det med navnet Jesus og sendte ordet ut. Rett ned gaten gikk det, langt ut der, fant stedet der det begynte, som en hund på et kaninspor, skjønner. Her kom han, rett nedover gaten, ulende, kom ned dit, omtrent halvveis til Bowling Green, Kentucky. Hva brøt fram? Ordet fant ham. Akkurat da brøt det fram en visjon. Jeg så en mann, gulaktig skjorte på seg, som kjørte en ung kar. Hadde en gang vært en kristen. Ordet traff ham. Du gjør galt. Ordet fanget ham. Han sendte ut sitt ord, ser dere, og fanget ham. Du kommer til å bli tatt for dette en dag, og loven kommer til å ta deg for å gjøre dette. Snu rundt og kjør den tilbake. Ordet fikk tak i ham. Han hadde en gang vært en kristen. Jeg så ham kjøre den opp hit. Satt den på kanten av gaten. Jeg sa, nå brødre, bare dra rett ut. En bestemt vei her. Du vil finne bilen din. Men vent her en stund inntil han kommer tilbake med den. Nå, du hadde en full bensintank? Ja, sa han. Jeg sa, alt vil være på plass, men halvparten av bensinen er borte, fordi han brukte halvparten på kjøringen. Han var omtrent halvveis til Bowling Green. Det ble brukt på ca. 100 miles. Da han fant den, var det slik den sto. Helt nøyaktig slik. Hva var det? Ordet gikk og fikk tak i ham. Kom tilbake og fortalte ikke lenge etter det at en mann kjøpte en bil fra ham. Han stakk av og betalte ikke for den. Skjønner, sa broder Branham. Jeg tenkte, den stakkars mannen skyldte ham $400. Jeg sa, jeg ber, jeg sendte ordet. Ordet gikk, fulgte etter i sporene hans, fant ham. Da vi dro ned for å finne mannen, han hadde aldri vært en kristen, ser dere. Han lo. De spurte ham om å være med på møtet en gang. Han sa, vel, mens predikanten preker, vil jeg se etter pene blondiner. Så dere skjønner, du kan ikke... Ja, det er djevelen. Det er, ser dere, derfor kunne ikke ordet holde fast på ham. Men hva gjorde ordet? Det holdt øye med ham. Skjønner? Bare fortsatt å holde fast, sa. Det vil ordne seg. Ordet gikk etter ham. Skjønner? Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil. Skjønner? Ordet gikk etter ham. Før du visste ordet av det, kjørte en av guttene hans forbi ned ved gaten her, og der var den. Han så mannen i bilen, fikk tak i nummeret hans, snudde, kjørte til Brother Wood, de ringte, fant ut hvor den var. Han var i Bowling Green. Gud i himmelen vet, jeg hørte ikke et ord om det, visste ikke noe om det. Forrige søndag ettermiddag, det var en uke siden da vi var ferdige med å tale her, dro opp dit og skiftet klær og gjorde meg klar til å reise til Florida for møte neste kveld. Da jeg satte meg i bilen, så jeg den mannen. Jeg sa, Brother Welf, jeg kunne ikke fortelle ham noe. Han måtte ta steget selv, ser dere, akkurat som media måtte ta sin avgjørelse, skjønner. Jeg sa, vi reiser gjennom Bowling Green. Han sa, det er omtrent 30 miles unna. Kjørte videre nedover veien, jeg tenkte, han vil skjønne det, skjønner. Han vil skjønne det, skjønner. Han er bare nødt til å skjønne det. Kjørte videre nedover, søster Evans og jeg, og etter en stund sa han, vet du, Brother Branham, sa han, har jeg vært så treg? Du sa Bowling Green for en stund siden. Ja. Han sa, vet du den mannen som tok pengene mine, stakk av gårde med det? Ja. Sa, han er i Bowling Green. Jeg har tenkt på det. Jeg har noe her. Jeg skal kjøre til siden, finne ut hvor han er. Så vil jeg dra. Jeg sa, hva vil du gjøre? Vil du dra videre ned dit, få tak i pengene dine? Nå ser dere, hvis jeg fortalte ham, så ser dere, han har noe å gjøre selv. Skjønner? Han har noe å gjøre. Jeg kunne ikke fortelle ham. Hvis jeg gjorde det, ville det ødelegge visjonen rett der. Skjønner? Så jeg måtte la. Skjønner, akkurat som, hvorfor sto Jesus der, sa til Maria Martha, ta bort stein? Ja, han var Gud. Han kunne ha sagt, stein blir til intet, og den ville ikke vært der. Men hun hadde noe å gjøre. Hvorfor sto han der? Så på høsten. Tror dere han var høstens herre? Han sa til disiplene sine, dere må be høstens herre om at han må sende arbeiderne ut i sin høst. Med andre ord, dere må be meg om å gjøre det jeg kommer til å gjøre. Skjønner, vi er kamerater, det er en menighet. Vi har noe å gjøre selv. Du har noe å gjøre. Her er evangeliet. Jeg kjenner det, men hvis du bare sitter her og ikke forkynner det, hva godt vil det gjøre? Skjønner, du har noe å gjøre. Du må anstrenge deg litt. Du sier, vel, jeg tror Gud kan helbrede, men jeg vet ganske enkelt ikke. Reis deg og la det ordet bli ditt ord. Tro det, ikke resonere mot det. Bare tro det. Jeg sa, vel, jeg visste at hvis han ikke dro, ville han miste det. Jeg sa, hvis det var meg, ville jeg få tak i pengene mine akkurat nå. Og han gjorde det. Da han fikk mannen opp av sengen, hadde han noen penger. Han bare ringte over til naboen, fikk resten av det, betalte det tilbake. Hva er det? Det er ordet, sier dere. Hvis det kan finne et sted, kan det snu. Nå, det samme med guddommelig helbredelse. Nå, hva om du vil ha sagt? Vel, tror ikke jeg vil dra ned. Tror bare jeg vil dra den andre retningen. Hva om den karen sa? Vel, jeg drar ikke ut dit hvor den bilen ikke er. Skjønner? Det vil ikke skje. Men du må tro. Du må tro det. Så faller det inn i en trosatmosfære, og det er nødt til å frembringe det. Det er bare nødt til det. Har du noen gang tenkt på når noen blir oppreist fra de døde, hva som skjer? Har du noen gang tenkt i Finland der, den gangen, da den lille gutten ble oppreist fra de døde? Hans ånd var gått fra ham. Nå, ordet må gå ut gjennom endeløs rom der ute og plukke opp den lille sjelen og bringe den rett tilbake. Hvordan kan det gjøre det? Det er ordet, helbrede syke, oppreis døde, skjønner. Hvordan skal han gjøre det? Det må komme ved et vannet ord. Han hadde vist visjon, og det er nødt til å skje. Der lå gutten, der ligger alt der nøyaktig slik han sa det 2 år før, og der lå det. Det var grunnen til at jeg fortalte om bjørnen som kom ned ved fjellet. Hva enn det var, det er nødt til å skje. Må bare bli slik, skjønner. Hva gjorde det? Ordet. Jeg sa, himmelske far i hjemlandet, sa du til meg for omtrent 2 år siden, at denne lille gutten ville oppstå fra de døde. Derfor, på grunnlag av ditt ord, ditt løfte. For det første sa ordet, disse tegn skal følge den som tror. Du sendte disiplene dine frem av du, og sa at de skulle helbrede de syke, reise opp de døde, kaste ut djevler. Derfor, ved en visjon, viste du meg i hjemlandet at denne lille gutten skulle komme tilbake til liv igjen. Derfor død, du kan ikke holde på ham lenger. Jeg har Herrens ord. Ikke meg, jeg er ikke ordet. Han er ordet, skjønner. Hvis jeg var ordet, det er bare én person som kunne være ordet. Det var Jesus. Han var Guds talte ord ved en jomfrufødsel. Jeg er en fordervelse, ser dere, og jeg er resultatet av en forening mellom min mor og far. Dette måtte dø, det er meg, ser dere, kroppen som må dø. Var ikke slik med Jesus. Han var ordet. Han var født jomfrulig. Broder, det var ingen kvinne, mann eller noen annen som hadde noe med ham å gjøre. Kvinnen var utklekkingsmaskinen. det er riktig, og han diet hennes bryst og så videre. Det kan ha vært sant om det, men la meg fortelle deg, han var Gud. Det var hvem han var. Det var ikke noe sex ved det i det hele tatt. Han måtte være uten sex for å bringe frem liv gjennom blodet, som vi vil komme til om en liten stund. Og så se, han var ordet, men Herrens ord. Profetene var ikke ordet, men Herrens ord kom til profetene. De var ikke ordet, ordet kom til dem. Det er slik de gjør med oss i dag. Da ordet kom til den lille gutten, hva var det? En visjon. Hva var det for bjørnen? Hva var det for disse andre tingene? Bare en visjon. Det er Herrens ord som kom til det. Så hva gjør det? Det holder fast der. Nå det må bli talt først. Gud! Gi ham tilbake i Jesu Kristi navn, sender jeg ut ordet. Griper tak, akkurat som det grep tak i den gutten som kjørte ned hit til Bowling Green med den stjålne bilen. Her går det over hit og griper tak igjen. Hva gjør det? Det fanger det. Den lille ånden bringer den rett tilbake hit og overleverer den til kroppen. Akkurat som ordet sa det ville gjøre. Der er det. Hva gjør det? Tro! Ikke kunnskap. Du sier, nå la oss se, luften er laget av så og så. Det er så mye syre, det er så mye gass, det er så mye kosmisk lys. Jeg kan regne det ut, og kanskje hvis jeg... Du sløser bort tiden. Ikke visdom, tro, ikke visdom. Jeg vil fortelle deg at det ikke kan skje. Tro beviser at det har skjedd, ser dere, det er riktig. Viser at han er den samme i går, i dag og for evig. Ja vel, la oss skynde oss nå, vi må skynde oss. Bringe fram frukt av sitt slag. Johannes 14 sier at den som gjør min, den som tror på meg, gjerningene, tegnene som jeg gjør. Nå sier du, er det tegnene han gjør? Han gikk inn i et hus, der en liten jente, den eneste datteren til en prest, var død, kald, blek, har lagt på likstrå. Hun hadde sannsynligvis vært død et par timer før han kom dit. De hadde lagt henne på en liten sofa, og det var like før de tok henne for å balsamere henne. Jesus går rett inn i rommet der hun var, på den måten de sørget og gråt slik. Han viste dem alle ut. Gå ut herfra, gå ut, sa. Kom hit, Peter, Jakob og Johannes. Jeg vet dere tror, sa til faren. Du trodde, ellers så ville du ikke ha kommet etter meg. Og moren sa, herre, jeg tror, skjønner, sa, stå her. Han kikket. Der ute stod en liten jente, sa, Tabita, det betyr pike, halleluja. Han trengte ikke å be, han var ordet. Ha. Jeg trenger ikke å be hvis jeg kan se visjonen, fordi ordet er allerede klargjort. Jeg må be for å få tak i ordet, få tak i hva Gud sier. Deretter kan jeg tale det, etter at jeg får tak i hva han sa. Men han var ordet. Amen. Pike, jeg sier til deg, reis deg! Reis den opp med hånden, slik er det, skjønner. Du, det er manifestasjonen. Bringe fram av sitt slag. Jesus sa, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Så disse, ser dere alle disse tingene fra disse denominasjonene og slik, de har fått til en slik sammenblanding av skitt og synd, akkurat som jordens morsliv har gjort med skapelsen. Det er riktig, du. Hvordan kan det skje? Hvordan kan det sanne Guds ord vokse i disse kortklippede, skjorskledde, sigarettrøykende, bowlinghallhengende kirkemedlemmene? Hvordan kan det når slike fornøyelseelskere søkende mengder som det henger ut og elsker slike ting som det og elsker verden? Hvordan kan Guds kjærlighet komme inn? Hvordan kan Guds frø vokse i en slik jord som det? Det vil aldri slå rot. Det vil aldri bringe noe liv med seg. Det vil ligge der på de gamle støvete denominelle steinene og råtne bort. Men det vil aldri bringe liv. Ja, sør. Ja, sør. Søker nytelser. Elsker nytelser mer enn de elsker Gud. Forferdelig. Men de er smarte. De er dobbelt så smarte som den andre klassen. Ja, visst. Smarte, utdannede, visdomssøkende, akkurat som Eva var. Og de fikk den samme dosen hun fikk. Helt nøyaktig. Det er sannheten. Hvordan kunne en lilje leve, et liljefrø, leve og vokse når det trives i vann? Vokse i en av de støvete denominasjonene? Hvordan kunne de gjøre det når det trives i vann? Vann er ånden. De har en form for Guds rike, men fornekter åndens kraft. Skjønner? Selv om ordet faller på dem, kan det ikke vokse. Det kan ikke vokse, akkurat som ordet var Eva, men det kunne ikke vokse. Hvorfor? Hun tok imot visdom, Satans visdom. Ordet kommer til dem, ordet faller på dem. Ja, visst, gjør det det. Ja, sør vokser det. Det faller på dem. De kan høre ordet forkynt. Har du noen gang sett folk sitte i menigheten som aldri vil foreta seg noe, taler til kvinnen om kortklippt hår år etter år, går forbi, har fremdeles kortklippt hår, snakker til menn om røyking, kvinner om drikking, de drikker videre, like fullt, akkurat som heller vann på å gå seg. Det har ikke noe sted å vokse. Skjønner? Det er den gamle, nytelsessyke populariteten. Vel, la resten av kvinnen gjøre det først, så vil jeg. Jeg bryr meg ikke om hva de gjør. Det er din plikt å følge Guds ord. Det er riktig. Skjønner? Selv om ordet faller på dem, kan de ikke vokse. Satans visdom, ser dere. Så det blir bare denominelt støv. Vi kan ikke tro på Hebreerne 13,8. Helt oppblåst med visdommen. Ingenting det kan vokse i. Skjønner? Hvordan kan de tro Hebreerne 13,8? Jesus Kristus den samme i går, i dag for evig. Kunne ikke gjøre det, skjønner? Å, de sier de tror det. Ja, forteller du dem det, sier de. Ja, visst, vi tror det. Så vis meg fruktene av det, la meg se det. La meg se det bli gjort. La meg se menigheten som du forkynner til gjøre det de gjorde i den første apostoliske menigheten da, som trodde ordet. Dere forvrenger dåpen, dere forvrenger bevisene, dere får det til å passe en eller annen læresetning i stedet for å ta ordet. La ordet bære sin egen frukt. Dere lager et eller annet dere må gjøre for å gi dere et bevis på det. Og Satan kan gjengi et hvert bevis som dere legger frem. Ja visst, kan han det. Det kan han sannelig. Men han kan ikke frembringe ordet. Det er en ting som brenner ham opp. Han kan ganske enkelt ikke gjøre det. Ja, sør. Å ja. Se nå på Kain og Abel. Begge to var oppriktige. Kain tok ved sin visdom etter sin mors menighet, Eva. Det var moren hans. Hvor mange vet at Eva var moren til Kain? Ja, visst. Ja vel, som sin mor tok han resonering, ser dere. Visdom, sin egen visdom. Et vakkert offer. Han hadde blomstene. Han hadde markens frukter. Sa, vel nå, så visst, ser dere, sa han, Gud, det var akkurat som Satan sa til Eva, så visst vil Gud motta mitt offer. Jeg har bygget et nydelig alter. Jeg har det så pent, det er pyntet så fint. Akkurat som denne påsken vil bli. De vil bruke millioner av dollar over nasjonen for å sette påskeblomster på et eller annet alter. Alter ble ikke bygd for blomster, det er for offer, skjønner? Det viser bare den samme gamle ånden til Kain. Ser dere? Samme gamle djevelen fra Eden. Skjønner? Hva skjedde? Kain tenkte, så visst, du vet at mannen var oppriktig, fordi det betydde liv eller død for ham. Og disse menneskene ikke tror at de er hitlere. De er oppriktige. Du sier, så de kunne være oppriktige og ta feil? Ja, visst. En mann kan ta arsenikk og oppriktig tro at han tar lakserolje eller noe annet, skjønner? Oppriktig, det teller ikke. Det er sannheten, ikke oppriktighet, sannheten. De kvinner der borte i Afrika offrer de små babyene sine til guder, alligatorene. Er du så oppriktig? Nei, hvor mange av dem står kineserne, brekker bena sine for kjøkkenguder? Og hva med muhammedanene der oppe, og de som går på ild og putter ting, og slår en krok i kjøttet i munnen og syr igjen munnen sin, og noen av dem putter en pinne. Jeg har en statue der oppe, en liten figur, måten han offrer til sin Gud på og tror han vil gå til himmelen. En prest putter en pinne i munnen hans, binder den fast rundt hodet hans med en lenke, kommer ned, tar hendene hans bak ham, legger føttene hans i lenker. Han kan ikke drikke, snakke, spise eller noe annet inntil han dør. Ser du noen kristne som gjør et slik offer? Dere vil ikke engang tro sannheten, ordet. Skjønner? Nå, skjønnhet, sa han. Så visst vil Gud ta imot det. Se hvor vakkert alteret mitt er. Ser du den samme ånden i dag av visdom? Vel, hvis vi bygger denne store denominasjonen, vil så visst Gud ta imot oss. Han vil ikke ta imot noe annet enn sitt ord. Nei. Skjønner? Vel, sier de nå. Hør her, broder Branham. Hvis vi sender ut så mange forkynnere hvert år, vårt misjonsprogram i fjor forløp seg til over 100 000 dollar. Det kan være aldri så bra, broder. Men du er død inntil du anerkjenner ordet og kommer til det. Det er helt riktig. Ja, broder Branham, menigheten vår. Hva tror du at du er? Bare en liten pianetthjerne der nede? Det er sant. Nå, det er helt riktig. Det er sant. Men hva enn jeg er, la meg holde meg til ordet. Det vil vokse til noe en dag. Skjønner, bare hold dette ordet, uansett hva det er. Vi har ikke annet enn dette lille tabernaklet her. Det er så mye som vi trenger på det nåværende tidspunkt. Bare en plass å sitte, fordi vi venter på at Jesus skal komme. Vi vil ikke ha noen kjempestor denominasjon om å bruke millioner hvert år på bygninger og slike ting. Og folk prøver å forkynne ord og lider der ute, uten noe å spise, og slike ting som det. Hva er i veien med folk? Er det ikke... ser ut som folk kunne våkne opp. Men alle som kunne ta imot katolismen kunne være blinde nok til å ta imot hva som helst. Jeg sier dere sannheten. Alle som sluker det kunne vise menn. Ikke rart Bibelen sier at selv kongene på jorden drev hor med henne. Og de vise menn, kunnskap, sier dere. Og de gjør det, disse prestene, smarte mennene. Du store, snakk om utdannet. De må ha år etter år etter år etter år. De sier de ikke lever med nonne. Da vil jeg spørre deg om noe. Hvorfor blir de ikke sterilisert da? De er bruden. Det der. Nonnen er bruden. Og det er brudgommen selvfølgelig, ser dere. Det er riktig. Moderpriorinen kveler babyen og legger dem i kalkrotten. Tror dere ikke? Hør på en virkelig en som har vært der inne, vitne om det. Sier, nå, kom igjen, la loven arrestere meg, og sa, vi vil gjøre det samme de gjorde i Russland, det samme de gjorde i Meksiko, vi vil publisere hele historien når det kommer til regjeringen. Men hvordan skal man gjøre det når vi har lederen for det rett der i regjeringen? Skjønner? Skjønner? Det er det ordet som må bli oppfylt. De organiserte et bilde der borte til dyret som satt der, og de snakket sammen og ga makt til dette dyret til å tale. Broder, det ordet vil stå rett der. Ikke kommunismen som vil ta over, men romanismen vil. Se nå her på dette. Kain sa, så visst vil han ta imot mitt offer. Men hva slags, han sa, jeg lagde et offer, men hva slags offer var det? Planteliv, planter, blomster, grønnsaker. Planteliv, hva? Det er ingen lidelse ved det, ingen straff. Folk vil ikke lide. Det er det som er i veien i dag. De kommer, de hadde kommet akkurat nå og trodd dette ordet hvis de ikke hadde behøvd å gå ut av menigheten sin, hvis de ikke hadde behøvd å bli ledd av, gjort narr av. Nei, de vil ha planteliv, en eller annen slags visdom. Vel, dette livet er like så bra som det. Det er det ikke. Jeg skal vise deg hvor det kommer fra om bare et øyeblikk, om Herren vil. Men Abel ved tro, glory, Kain ved visdom sa, Gud vil helt sikkert ta imot dette. Her er et alter, jeg har en menighet, det er det en menighet er, et alter, sted for tilbedelse. Ja vel, jeg har et alter, jeg vil tilbe like så oppriktig som min bror. Og jeg har noe vakkert her til det, så visst vil Gud ta imot det. Det er det samme djevelen fortalte moren hans, samme løgn, visdom. Nå, Abel, Hebreerne 11 sier, ved tro bar Abel fram, for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den taler han ennå, selv om han er død. Skjønner? Abel, ved hva? Visdom? Ved teologi? Ved tro bar han fram for Gud et mye bedre offer. Ved tro på hva? Ved tro på hva? Hvor hadde han sin tro? Der bare hans far og mor, han og hans halvbror. Hvordan i all verden kunne de ha seg? Hvor kunne han få det? Hva hadde han tro på? Tro på planteliv? Tro på dette? Nei, sir. Han hadde tro på ordet. Fordi han ønsket å vite hvorfor han var utenfor hagen. Hvorfor ble vi utestengt? Moren ville måtte si, fordi jeg hørte på en løgn fra djevelen, fordi denne gutten her ble født på en slik og slik måte. Det var derfor Gud stengte oss ute. Vel, sa han, jeg kan ikke engang gå i nærheten av porten. Det er en kjerub der med et sverd som vokter livets tre. Så ved tro, ser dere, ved visdom bar Kain fram, vet dere, uten å kjenne ordet, men bare tenkte ved visdom han lagde et fint sted og gjorde det pent og vakkert. Men Abel, ingen hadde fortalt ham nå, bare en gutt. Ved tro så han at det ikke var planteliv, det var et seksuelt forhold, ved blod. Slik er det, broder. Vad over toppen av det en gang? Ved tro ser fremdeles hans barn det. Han lærte det aldri ved en eller annen slags visdom nå. Det kommer ikke ved visdom, det kommer ved tro. Bibelen sier Abel ved tro. Hva offret han? Blod fra levende liv, dyreliv. Vi er dyr selv, vi er varmblodige dyr, det er helt riktig. Høyere art, det høyeste dyret. Men med sjelen der inne, det er det som er liv. Nå merk deg, ved tro så Abel åpenbaringen, visjonen, og bar fram et levende, rennende blod, fordi livet var i blodet. Liv er i stilken på blomsten, og det er planteliv som ikke har noen følelse. Jeg håper på at det vil synke inn.
Abel, by faith, staying with the word, by faith, not by wisdom.
Abel ved tro holdt seg til ordet. Ved tro ikke ved visdom. Ved tro så han at det var sex, blod. Blodcellen kommer fra hannen. Mannen har blodcellen i sæden. Hemoglobinet er blodet, kommer gjennom hannen. Og Adam visste at det var ikke epler og ferskner og poteter eller hva enn det var som drev dem ut av Edens hage som forårsaket synden. Det var sex, blod, og han offret blod tilbake. Ved tro gjorde han det, ikke ved visdom. Hvordan skal en mann ved visdom kunne forstå det når hele Bibelen og hele Guds menighet er bygd på guddommelig åpenbaring ved tro? På denne klippet vil jeg bygge min menighet. Skjønner?
Ha,
sier de, ja visst, vi tror det. Så hvor er Kristi liv i disse formene? Hvor er Kristi liv? Andre, dere burde skrive ned noen av disse skriftstedene, skjønner? Hvor er livet? Hvis de sier, vel, vi tror. Hvis du gjør det så, Jesus sa, disse tegn skal, ikke kanskje, de skal. Skal følge den som tror. Jesus sa, dersom en mann tror på meg, skal han også gjøre de gjerninger jeg gjør. Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han vil ikke bare leke omkring, han vil gjøre det. Hvordan kan det skje? Fordi det er selve det livet som var i Kristus som er i deg. Det vil ikke bringe fram noe visdom, det vil ikke vokse i det. Det må fornekte visdommen for å ta troen. Tro på ordet, ikke på visdom, på ordet. Tro på ordet. Satan har mer visdom i det ordet enn noen. Alle predikantene til sammen, prester og alt mulig, har mer visdom, men han kan ikke ha tro. Tro vil få det til å leve, tro vil få ham til å omvende seg, vil få ham til å gå bort fra sin organisasjon. Han har visdom, så han bare holder seg til det. Ja vel, men Abel så ved tro at det var en seksuell handling, og han offret blod, liv i blodet, og Gud tok imot det. Nå, i 2. Timoteus 2,3 står det, ordet kommer til dem, men det vil falle i dårlig jord, forstår dere? De har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft, åndens kraft. 2. Timoteus 3, hvis dere skriver det ned, ja vel, har en form for Guds frykt. Helligåndens tegn på evig liv, de fornekter det. Folk skal ikke tale i tunger, nei, ikke noe slik som guddommelig helbredelse, dåp i den hellige ånd. De greiene var for apostlene, har en form. Paulus sa, profeterte det i de siste dager, de siste tider, ville disse tingene finne sted. Ikke på den tiden, og ånden taler klart, i de siste dager, avslutningstiden, skal noen falle fra troen. Og alle disse tingene, skjønner, der er det, har den form for Guds frykt. Nå, hvordan kan en hellig ånds tegn på evig liv vokse i det kirkelige støvet, der det ikke er noe åndens vann i det hele tatt, skjønner? Kan ikke vokse i åkrene av denominell moro og visdom og forlystelser? Hvordan kan tegn og under fra den levende Gud vokse i en kvinne som ikke har vanlig anstendighet til å oppføre seg som en dame? Jeg ønsker å spørre dere om det. Hvordan kan det vokse i en mann som kan stå på talerstolen, og som for en ussel matbillett eller en denominell anerkjennelse ville forbigå Guds sannhet? Hvordan kan åndelig tegn følge det? Kan ikke gjøre det. Hvordan kan det vokse en predikant som tar denominasjonen sin ned, lar dem kle av seg på stranda der nede, og her om kvelden, på et bestemt sted, jeg nylig gikk forbi i går kveld, i et bestemt sang, og hadde en stor dansemoro der inne og holdt på. Hvordan kan åndens frukt vokse på et slik sted som det? Det på en kirkelig klippe, det riktig, og ikke i forfølgelsens dal, og bli ledd av og gjort narr av. Liljen sliter hardt. Dere husker preken min for ikke lenge siden, for noen år siden, om herre Lilje. Han strever da. Jesus sa, hvordan kan strever, heller ikke spinner han. Og likevel sier jeg dere at Salomo i all sin prakt var ikke kledd som en. Hvordan liljen trekker for å gjøre seg vakker, for hva? Bare for å gi ut. De som går forbi dufter en parfyme. Bien flyr rett inn i hjertet hans og tar selve honningen rett bort fram. Han bare gir ut fritt. Strever for å gjøre det. Halleluja! Det er en ekte gudsmann, pastor Lilje, pastor herr Lilje, ja, sør, som strever i ordet, ligger på sitt ansikt og roper ut til Gud. Gud, jeg kan ikke se hvordan dette kan stemme. Her, her, det må komme ved ordet. Når du ser det, og Gud gir det til deg, så gi ut fritt. Ikke ha en eller annen stor kampanje. Hvis du garanterer meg så mange tusen dollar vil jeg komme. Men fritt, hvis det er Tumbuktu eller hvor enn det er. Gud, der du vil at jeg skal så frøene, vil jeg gi det ut fritt. Halleluja! Jesus sa, Salomo i all sin prakt er ikke kledd som den. Sa, se på liljen. Stakkars lille kar måtte lide som bare det for å få det han får, og bli ledd av og gjort narr av, og alle de store geistlige sparket ham ut og kalte ham all slags skittende navn, men han holder seg rett med det ordet, strever dag og natt, ligger i dalen. Hva? Han er på et sted hvor han kan tappe fra strømmen av vann, strever, for hva? For å gi ut. For intet har dere mottatt det, for intet skal dere gi det. Ja, sør, du, hvordan kan den vokse i den støvete grunnen på den kirkelige klippen? Kains barn var visdom, vitenskapelig. Følg med på Kains barn nå etter som de kommer opp. La oss se på dem et øyeblikk. Kains barn, hva var de? Builders, inventors. Kains barn, hva var de? Bygningsmenn, oppfinnere, store vitenskapsmenn. De hadde visdom, skjønner du? De bygde til og med bygninger og lagde jern og blandet ting sammen. De var vitenskapsmenn, smarte, utdannede og religiøse. Men hva frembrakte den avlingen av visdom? Død for hele menneskeslekten da Guds dommer falt. Er det riktig? Hva gjorde gruppen? Frembrakte død. Skjønt, i all sin visdom og skarpsindighet, hva skjedde? De døde, alle sammen gikk til grunne i Guds dom. Er det sant? Gud sa så. De var smarte, høyt utdannet, kulturerte, religiøse, veldig fine. Smarte, utdannede, stolte på sin visdom og drepte hele menneskeslekten. Det samme gjør de akkurat nå. Atombombene, dere så slik at disse smarte vitenskapsmennene og slik vil ødelegge hele slekten. De har fått radioaktiv nedfall akkurat nå. De er bare brenner opp øynene dine, gir deg kreft, alt mulig. De slapp ut nok av det i havet. De kan ikke engang finne det noe mer. Når det slippes ut, vil det ødelegge hele verden, sier de. Folk vil brenne opp i sin egen kropp. Ikke rart Bibelen sier at fuglene i luften vil ete av hærførernes kjøtt. Og så videre. Råtner på grunn av radioaktiv nedfall, alt mulig annet. De gjør det selv, deres smarte visdom. Det var det som forårsaket at døden kom. Smart visdom. Vær enkel, tro Guds ord og lev. Ta visdommen din og dø. Ja vel, høsten, endetiden, går de til grunne. Vel, Abels barn var ydmyke gårdsbrukere, gjetere, pastorer, vet dere. Gjetere, gårdsbrukere, ydmyke, gjorde ikke krav på å være smarte, men de bare holdt seg til ordet. Hva brakte de fram i endetiden? En profet! Det gjorde det. En profet for hva? De siste tiders tegn. Da Noah sto i døråpningen og bygde parken, sa han, det kommer et regn. Han ble kalt fanatiker, men han var en profet. Amen. Hva gjorde han? Brakte frelse til dem som trodde, og dem som ønsket å unnfly. Det var det den ydmykede, uutdannede slekten brakte fram, som trodde på tro. Andre som trodde på kunnskap, de brakte fram død for hele menneskeslekten. Hva? Hva gjorde de ydmyke med troen? Brakte fram frelse, en Herrens profet, som ga dem et tegn på at endetiden var der. Tror du at de utdannede ville tro det? De fnyste og gikk bort, sa, hvor kommer regnet fra? Bevis vitenskapelig for meg hvor det er noe vann der oppe. De vitenskapsmennene, gruppen av viktigperer, prøvde å vitenskapelig bevise at det ikke var noen Gud. Prøv! Da det bildet ble tatt, så tok de dem helt på senga. Han kunne ikke forstå det, sa. Det var et eller annet slags lys som traff linsen. Der var deres eget vitenskapelig apparat, kamera, som tok bildet av det. Slik George Lacey sa, han sa, Sir, sa, dette kamera tar ikke psykologi. Lyset traff linsen, det var der. Sa, hva det er kan jeg ikke si, men det var der, sa. Jeg skal underskrive på det. Han gjorde det, og dere har det selv. Ja, sir, det var med FBI, skjønner. Vår Gud i denne siste tid la ikke noe være uprøvd, men det han viser er at denne verden ikke kan bestå. Visdommen og kunnskap tiltar, farer gjennom luften som fly og jetfly og kjemper under vann og all slags korrupsjon og lever i synd og prøver å bygge noe som vil beskytte dem. Det er bare én ting. Guds rettferdighet står i døren på arken. Hvem er døren? Kristus sa, jeg er døren til saueinnhegningen. Jeg leste i teksten min. Mine får hører min røst, en fremmed vil ikke følge. Du vil aldri binde ham fast i en av de mange organisasjonene der ute. Han vil komme ut av det så sikkert som bare det. Jeg vil føre dem fra innhengningen, og jeg vil lede dem. Jeg vil gå foran dem. Amen. De vil skjønne at det er meg. Ingen kan vandre som meg. Ingen kan gjøre de tingene jeg gjør, ville han sagt. Amen. Rabbi, nå vet vi at du kommer fra Gud, for ingen kan gjøre disse miraklene som du gjør uten at Gud er med ham. Skjønner, det er riktig. Nikodemus bekjennelse. Slik er det. Den ydmyke lille slekten frembrakte en profet, og den profeten i de siste dager fra Abels barn frembrakte en profet som viste de siste dagers tegn og ga dem en advarsel. Omtrent det samme nå, tror jeg. Den som har øre, la han høre hva ånden sier til oss. Så ser dere, livets ordfrø kan ikke vokse i den slags atmosfære av visdom. Det kan ganske enkelt ikke gjøre det. Moses og Josva hadde tro på ordet. De andre ønsket å danse og kle av kvinnene. Kora, hvorfor? Ved sin egyptiske visdom. Moses ville ikke ha det. Se på disse korene i dag, som lager en lett vei, danser, fester hele natten. Kvinner, kortklipt hår, korte kjoler, hva som helst, spiller ingen rolle. Det er helt i orden. Det er ikke helt i orden. Ordet sier at det ikke er rett. Det er riktig. Samme tingen. Skjønner? Selv om alle sammen var døpt, alle sammen, koret alle var døpt, viser at det er den kirkelige typen igjen. Du sier, ble de døpt? 1. Korinterbrev 10:1-2. La oss bare lese det. Jeg vet det begynner å bli sent, men middagen vil ikke svi seg. Denne middagen varer kanskje litt lenger, hvis Herren bare fortsetter å mate oss. Skjønner? 1. Korinterbrev 10. Nå, se her, 1. Korinterbrev 10:1-2. Har jeg. Nå, jeg har 2. Korinterbrev. 1. Korinterbrev 10:1-2. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant. Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Kora hadde den samme dåpen som resten av dem hadde. Men hva hadde han lyst til å gjøre? La kvinnene bare danse, og de drakk litt vin og festet litt, kledde av dem og drev hor, og det ene og det andre. Du vet at Bibelen sier at de gjorde det. De tok kvinnene og kledde av dem, og fikk dem til å danse og slik som det, og Moses ble sint på dem. Husker dere denne gangen? Hvorfor? De hadde doktor Kora med seg, som hadde visdom. Han sa, jeg vil føre dere tilbake til Egypt. Det var dit de hadde dratt også. Men broder Moses, da han kom ned, var det annerledes. Han og Josua holdt seg til ordet. Gud ga et løfte. De holdt seg til det. Ja vel, andre ønsket å danse og kle av seg, og ved Koras visdom, og ble alle sammen døpt. En Israel og Moab. Jeg har vært igjennom det en gang. Vi tar ikke det. Jeg må skynde meg, ja vel. Israel og Moab, dere vet hvordan det var. En like så fin, en med visdom, flotte store denominasjoner. Den andre, liten, interdenominell. Så en dag, til det jeg kommer til nå før vi avslutter, en dag møttes disse to store ressursene, eller maktene, for et oppgjør om Guds ord. Nå skal vi komme til klimakset. Vi kunne gå tilbake. Jeg kunne ta hundrevis. Jeg kunne stå her i en uke og aldri berøre overflaten av det. Hvordan jeg kan bevise det, rett der hva jeg snakker om. Men jeg håper dere får tak i det. Skjønner?
One day it come to a showdown. Wisdom and faith.
En dag kom det til et oppgjør. Visdom og tro kom til et oppgjør. Jesus og Satan møttes, det er riktig. Jesus og Satan møttes. Disse to store maktene, visdom og kunnskap, kom til et oppgjør. Skjønner? Nå, begge to brukte ordet, stemmer det? Å, broder, dette blir godt for meg. Skjønner? Ikke gå glipp av det nå. Å, si, Gud åpne mitt hjerte. Begge brukte Guds ord, samme Bibel, men det vil ikke fungere i en uomvendt kanal. Det vil det ganske enkelt ikke. Det vil det absolutt ikke. Begge brukte Guds ord, men Satan brukte det fra en hodekunnskap, ser dere? En hodekunnskap, og det fungerte ikke. Jeg har et skriftsted her. Har dere noe imot at jeg leser det? La oss da Hebreerne det fjerde kapittelet ganske raskt. Bare et øyeblikk. Jeg ønsker å lese dette. Det så godt ut for meg akkurat her. Hebreerne 4, og la oss finne fram Hebreerne 4 og begynne 1-2. Siden det igjen står et løfte å gå inn til hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. For unto us was the gospel preached. Men evangeliet ble forkynt for oss, liksom det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med kunnskap, visdom, troen i dem som, hva? Hørte det. Du kan ha hele ordet, du kan kjenne ordet fra A til Z, og det vil aldri virke for deg. Har du sett menn ta ord og prøve å få det til å virke, sier, «Broder, ære være Gud!» Det vil ganske enkelt ikke virke. Du kan ikke leke med ordet. Nei, 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 nei. Uansett hva du bekjenner, vitner ordet om seg selv. Uansett hva du hevder, gir ordet vitnesbyrdet. Det er riktig. Nå, Satan kjente ordet, han kjente det fra A til Z. Vel, vet du hva? Jeg kan forestille meg at om han hadde en grad, ville han hatt nok titler til å dekke 4 eller 5 papirark. Doktor, pastor, eldste, P-O-L-L-Q-D, hele alfabetet på alle måter. Hans grad ville være i Bibelen. Han kjenner et hvert ord av den. Ja, visst gjør han det. Skjønner? Så Satan sa, nå, jeg kjenner ordet. Jeg vet at han kjente ordet da han kom til Eva, så han hadde det ved hodekunnskap, men det virket ikke. Jesus kjente det ved tro i åpenbaringen av Guds ord i sitt eget forutbestemte liv. Glory! Jeg håper det synker rett inn i det i hjertet deres. Jesus knew who he was. Jesus visste hvem han var. Satan undret seg. Han visste at han var en forutbestemt Guds skapning, at Gud selv var manifestert i ham. Det var ikke ham som gjorde gjerningene, det var Faderen som bodde i ham. Amen. La djevelen fly med all sin teologi. Jesus, Satan kjente det, han kjente ordet. Nå han kunne sitere skriften, ja, det er jo akkurat som en vandrende Bibel. Han kunne bare sitere det slik som det. Skjønner? Men Jesus sto bare stille, for han visste hvor han sto. Han visste han var forutbestemt. Var lammet slaktet før verdens grunnleggelse? Han visste at han var den personen. Å, broder, den som har et øre, la ham høre. Han visste at han var forutbestemt for det, og det var slik han kjente ordet. Skjønner? Og det fungerte, ja visst. Satan kjente det ved visdom, det lyktes ikke. Han siterte det samme ordet Jesus siterte, samme Bibel. Han siterte fra salmene. Han skal gi, det er skrevet, sa Satan, han skal gi sine engler befaling om deg, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. De skal løfte deg opp. Han sa, og det er også skrevet. Skjønner? Satan kjente det ved kunnskap. Jesus kjente det ved erfaring. Han kjente det ved åpenbaring. Han visste at han var den Guds sønn som skulle komme til verden. Han kjente sin posisjon. Han visste at han ble født inn i denne verden for den hensikten. Og det er grunnen til at Guds ord kunne virke gjennom ham, fordi han visste hva han var. Glory! Har dere forstått det nå? Han visste hva han var. Satan på den andre siden, han visste hva han var, og han visste at han med sin visdom ikke hadde noe med ordet å gjøre, fordi ordet var Gud. Forstår dere det? Nå, hvis Jesus visste hvem han var en forutbestemt skapning i tiden, tror dere det? Jesus, legeme, han visste at han var det forutbestemte ordet, Guds person, som skulle stå fram på den tiden for å være offeret for synd, og han kjente sin motstander, som jeg talte om for noen søndager siden. Han kjente sin motstander, og han visste hvem han var. Derfor møttes de to maktene, kunnskap og tro. Jesus visste hvem han var. Satan kjente Bibelen like godt som Jesus gjorde. Men det virket ikke for Satan. Skjønner? Uansett hvor mye kunnskap du har, vil det ikke fungere. Nå ta det tilbake til noen av disse store organisasjonene. Tenk på det et øyeblikk. De sier, vel, vi har ordet. La meg se det virke. Dere katolikker, dere sier dere er de opprinnelige. La oss se det. Vis meg dine gjerninger uten, eller vis meg dine gjerninger ved eller uten din tro, og jeg skal vise deg mine ved min tro. Skjønner? Se hva ordet sa. Kan du plante et frø uten at det manifesterer hva det er, hvis det vokser? Kan du plante et hvetekorn uten å få vete, hvis det vokser? Kan du plante en potet uten at det frembringer potet? Kan du plante en blomst uten at det blir den slags blomst? Skjønner? Så hvis du har tilsådd, og Guds frø er i ditt hjerte, er det nødt til å bringe fram det. Jesus sa, han skal gjøre mine gjerninger dersom han tror på meg. Hvis han sier, han tror det, og disse ikke følger ham, er han en løgner. Den som tror på meg skal også gjøre gjerningene jeg gjør, selv mer enn dette, når jeg går til min far. Ja, det er sterkt. Hvis det ikke bare treffer en skrent og glir ned bort på en eller annen stein et sted, faller det bare ned i dalen slik at vinden ikke kan blåse det bort, og fuglene ikke kan få tak i det, vil det vokse. Skjult det ned i ditt hjerte. David sa, din lov har jeg skjult i mitt hjerte, så ingen denominasjon kan ta det ut. Fuglene kan ikke plukke det opp. Jeg har det skjult her. Jeg grunner på det dag og natt. De er skrevet på sengestolpene mine, og overalt. Jeg har dem, har bundet dem på fingrene mine. Det er det. Og Jesus sa, ditt navn er i min håndflate. Så, hvordan skal det kunne bli glemt? Kan ikke bli det. Nå, ja vel, så, hvis Jesus beseiret Satan ved troen, ved å vite hvem han var, at han var en forutbestemt skapning, er dere klare? Hva med den forutbestemte? Jesu Kristi brud nå? Tror dere at bruden er forutbestemt? Den forutbestemte Jesu Kristi brud nå. Menigheten ordfrø med alt som Gud har lovet å plassere i menigheten i den akkurat nå. Det er i den nå. Alt er i orden. Den hellige ånd har blitt gitt. Frøet er blitt sådd. Kveldslysene har skint. Sodomas tegn, som Jesus lovet, er her. Og Malakias 4, en forutbestemt menighet. Djevel! Den levende Guds menighet, her og på lyden også. Vet dere hvor dere står? Vet du at du ble kalt av Gud, at den hellige ånd regjerer i ditt hjerte, og et hvert Guds ord er virkelig for deg? Broder, hvordan skal Satan stå imot det? Hvordan skal han stoppe det fra å vokse? Hvordan skal han hindre disse tegnene fra å følge det? Ja, du kunne kaste dem i fengsel. Hvis du kunne, jeg bryr meg ikke om hva du gjør. De har prøvd det. De råtnet i fengslene. De ble mat for løvene. De ble sagt i stykker. De ble rev i stykker. Du kan ikke drepe den. Riktig, en menighet som er forutbestemt. De som han forut kjente, slik han gjorde med Jesus, har han kalt. De han har kalt, har han rettferdiggjort. Og de som han hadde rettferdiggjort, har han allerede herliggjort. Forutbestemt. Og nå, i de siste dager, med et hvert frø sådd, alt i orden, verden i sin orden, tiden har utviklet seg, menigheten i sin orden, frøet, kveldslysene. Tegnen som han fortalte om, som det var på Sodomas tid, en Guds engel, den hellige ånd, kom ned, beveget seg, utførte tegnen som han gjorde da. Malakias 4 lovet at han ville sende i de siste dager det han lovet. Og vi ser alt sammen akkurat her. Hvor? Hvor? Amen. 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 Elsker dere ham? Amen. Ja, visst, rett her i de siste dager, en forutbestemt menighet som vet hvor de står, tilsådd med frøet, den hellige ånd i menigheten. Satan, vær forsiktig. Hva skjedde? Bare et øyeblikk nå. Hva skjedde med alt som var lovet med det? Også løftene i Malakias 4. Hva gjorde Satan da han møtte Jesus? Han angrep ham med all den geistlige makten han hadde. Jeg kjenner ordet også. Angrep ham. Det denominelle støvet som han hadde, vi kastet det ut på ham, men hadde ikke noe lys om han flyktet bort. Han trakk seg tilbake mye raskere enn han angrep. Hvorfor? Han traff den 100 billioner volts ledningen der. Han svidde fjærene sine. Han trakk seg bort fra ham. Han kom ut av ham, fordi den ledningen hadde volt i seg. Husk, Satan hadde en ledning også, men uansett hvor fin kommeledningen er, har den intet liv i seg. Er den død? Den vil ikke virke. Samme ledningen? Den ene fikk energien fra dynamoen, og den andre har ingen forbindelse i det hele tatt. Det er riktig. Det er grunnen til at det vil virke i et forbestemt kar. Det er grunnen til at ordet vil virke der. Det blir koblet til. Koblet til hvor? Med denominasjonen? Nei, sør, det er en død stikkontakt. Har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Men koblet til ordet, som aldri skal forgå og kan frembringe den samme kraften som han hadde. Det er der det er. Glory. Amen. Amen. Elsker dere ham? Vil dere tjene ham? Amen. Ja, visst, ikke koblet inn i en eller annen organisasjon, men koblet inn i dynamoen her. Broder, jeg sier deg, det fungerer der, fordi det er koblet til det samme ordet. Moab var koblet inn også, og Israel var det også. Moab hadde ikke annet enn en høv med læresetninger og en falsk profet. Men Israel hadde en slottklippe, en messingslange, en ildstøtte. Halleluja, den levende Guds tegn. Amen! Det er helt riktig. Det virket. Hvorfor? Det var ved tro. Ja, sir. Ikke ved kunnskap, en eller annen menneskelig læresetning, men ved tro på ordet. Ordet selv. Livet kommer fra ordet. Mitt ord er liv. Den strømmen kom gjennom ordet. Satan kom seg bort derfra ganske raskt. Hans teologiske støv fungerte ikke særlig bra akkurat der. Satans ledning hadde ingen strøm i seg. Det var døde læresetninger. Det vil ikke. Det vil ikke strømme. Nå ser dere, det er den samme ledningen. Jesus brukte Faderens ord. Satan brukte Faderens ord. Satan var Satan. Jesus var Gud. Det er forskjellen. Det er sannheten. Det ene er en læresetning, og det andre er ordet. Det ene er sant, det andre er galt. En vil frembringe det, det andre kan ikke frembringe det. Forstår dere det? Samme slags ledninger nå, det er helt riktig. Samme ledninger, Hebreerne 2, vi nettopp tok, eller Hebreerne 4, 2, som vi nettopp tok. Skjønner? Slik denominasjoner sier ved visdom, skjønner? Denominasjoner ved visdom sier dette. Strømmens tid er forbi. Elsker dere ham? Amen. Vil dere tjene ham? Amen. Tror dere på ham? Amen. 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 Jeg tror på ham. Ja, sør. Amen betyr, la det skje. Herre, min bønn, denne formiddagen, ta enhver troende her inne og trekk ham inn i strømmen. Putt liv i ham. La ham summe og skinne ut Guds herlighet. Ja, sør. Skru på strømmen. Vet dere hva jeg tror? Frø har blitt sådd, tror dere det? For den mektige menigheten, akkurat som ledninger som har blitt lagt gjennom en bygning, enhver stikkontakt har blitt testet ved ordet, og du store, ethvert uttak er testet ved ordet. Vær ikke forundret når ildprøver kommer. Det er for å teste dere. Er det en liten kortslutning der, vil det ledes ned i jorden. Sprenge hele lysbryteren. Gud vil ikke ha dem i sin menighet. Det vil ikke bli sprengt noen lysbryter, og ingen sikring vil gå i denne siste tid. Nei, sør. Han kommer tilbake og sveiser den riktig sammen der. Ja, sør. Ja vel, ethvert lys henger på sin plass. Det eneste venter på at mesteren bak der skal slå på lysbryteren. Det er riktig. Ja, sør. I ordet. Ja, visst. Kunne være akkurat nå. Broder, hvis du trenger helbredelse, bare slå på lysbryteren. Det er alt du trenger å gjøre hvis du har en ekte ledning. Hvis ledningen din er jordet, og forbindelsen også er blitt mistet i Jesus, da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Amen. Det er riktig. Nå, den denominelle visdommen sier miraklens tid er forbi. Det er ingen strøm i ledningene, men troen vet bedre. De føler det. De ser den virke. De vet den antenner. De vet hva den gjør. Tro er strømmen. Strømmen, ånden. Og visdom er de denominelle formene. Satan prøvde å friste Jesus fra tro på Faderens ord. Her er det han gjorde. Han prøvde å vise ham sine flotte, store kirkelige organisasjoner på jorden. Men han klarte ikke å friste ham. Kom over og bli medlemmen av mine. Jeg vil gjøre deg til biskop over dem alle. Det er skrevet, sa Jesus. Ja, sør. Satan klarte ikke å friste ham. Nei, sør. Han er forbi det. Men Jesus var ordet. Hans tro på kunnskapen om seg selv, at han var ordet. Akkurat som Moses. Ja, Moses visste hvem han var. Moses visste han var Guds tjener. Visste han var kalt av Gud. Han visste hva han skulle gjøre. Det er grunnen til at han ikke var redd for hva Satan sa. Satan prøvde å friste ham, skremme ham vekk fra det. Men nei, Moses visste hvor han sto. Det er riktig. Nå må jeg skynde meg. Jeg hopper over side til side her. Paulus, en ting jeg ønsker å komme til her før jeg avslutter. Paulus gjorde det klart for sin del av bruden som han ville presentere. Paulus vil presentere en del av bruden. Tror dere det? Paulus gjorde det klart for sin del av bruden som han vil presentere for Jesus Kristus i de siste dager om visdom eller tro. La oss bare lese litt. Jeg ønsker at dere skal slå opp i 1. Korinterbrev, det 4. kapitlet. 1. Korinterbrev, det 4. kapitlet, leser vi bare. Og vi vil avslutte om bare en liten stund, om Herren vil. 1. Korinterbrev, det 4. kapitlet. Og jeg ønsker å lese det 18. til 20. verset. Ja vel, her er vi. Noen er oppblåste, som om jeg ikke skulle komme til dere. Men jeg skal komme til dere om kort tid, om Herren vil, og da er det ikke ordene fra noen av de oppblåste jeg skal lære å kjenne, men kraften deres. Dere vet det ville ta. Nå, det var den romerske kirke som begynte å komme rett inn der, begynte å komme, skjønner. Han visste hva, dere vet Bibelen sier, de gikk ut fra oss fordi de ikke var av oss, forstår dere. Det er riktig. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft, ser dere, ikke i ord. Sier bare, vel, jeg er utdannet, broder, jeg har mer utdannelse enn du noen gang har fått. Jeg er en prest, jeg har ikke noe med det å gjøre, betyr ikke noe mer enn at du er en gris eller noe annet. Ser dere, har ikke noe med det å gjøre. Skjønner? Djevelen hadde masse kunnskap også. Skjønner? Ja vel. Skjønner? For Guds rike består ikke i ord, men kraft. Skjønner? Hva vil dere da? Vil jeg komme til dere med riset, eller i kjærlighet, eller en mild ånd? Nå, det andre kapitlet. Jeg ønsker å fullføre dette om bare et øyeblikk da, før vi avslutter. Det andre kapitlet, snu siden, la oss begynne rett her på det første. Nå, se hva Paulus, hva han forteller bruden nå. Han kommer til å presentere denne delen av bruden for Kristus, og han ønsker at de skal vite. Nå husk, Paulus måtte ha hatt en slags dyktighet. Han var smart, han hadde, men han måtte glemme det, sa han. Han hadde alle slags grader og utdannelse, men han måtte glemme det. Nå, hør her, for å kjenne Kristus. Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kommer jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom, skjønner? Jeg kom ikke med visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. Jeg er doktor så, og jeg har alt jeg. Vi lærte på seminarene så. Nei, Paulus sa, jeg kom ikke til dere på den måten med visdom. Nå, og hva er min tekst? Visdom kontra tro. Skjønner? Jeg kom ikke til dere med visdom, sa Paulus. Ga dere et vitnesbyrd om at Gud ved visdom sa, hør nå her, jeg skal si dere, vi har lært på seminaret at miraklenes dager er over. Vi lærer på seminaret at disse tingene ikke egentlig betydde dette. Han sa, jeg kom ikke på den måten, brødre. Nå, hva sa han? For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus og ham korsfestet. Og hvis jeg var hos dere i svakhet, i frykt, i stor trengsel, var jeg hos dere. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom. Hæ? Som Butt Kibborn sa, «Hallo, hvem banket da?» Jeg kom ikke til dere med noe seminarvisdom, men med ånds- og kraftbevis for at deres T-R-O, tro, ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Amen. Tror dere det? For at deres tro ikke skal være grunnet på visdom fra en eller annen organisasjon, men på Guds kraft. Tro på Guds kraft. Deres håp er ikke. Disse to kildene har kjempet siden Eden. Guds tro imot Satans visdom. Gud har bevist i alle tidsaldre at det ikke kan blandes. Det må være atskilt for å vokse. Nå raskt, la meg gå igjennom bare et ord eller to på hver enkelt. Bare ta noen få ting jeg har skrevet ned her. Esau og Jakob var et fullkomment bilde. Begge to religiøse, begge to tvillinger. Esau var den kirkelige typen. Han var en mann som var smart. Han hadde gode moralske holdninger og slik som det. Men han hadde ikke noe bruk for førstefødselsretten. Jakob brydde seg ikke om hva han måtte gjøre, bare så han fikk tak i førstefødselsretten. Og så lenge som de var sammen, kunne de ikke bringe fram noe, stemmer det? Den ene var imot den andre. Har dere fått tak i det? Amen! Kom ut fra det! Vær atskilt, sier Gud, og rør ikke deres urene ting. Jeg vil ta imot dere. Skjønner? Jakob måtte adskille seg fra sin denominelle bror før Gud i det hele tatt kunne velsigne ham. Gud sa det samme til Abraham, Israel og Moab. De 400 profetene i Israel sto fremfor Mika, og Mika adskilte seg fra dem og fikk Herrens ord og kom tilbake med det. Moses og Kora, samme ting, ville ikke blande seg, de måtte adskille seg. Er det sant? Abraham og Lot. Lot var en religiøs mann, et bilde på den formelle menighet. Men så lenge som Lot var sammen med Abraham, reiste han i årevis sammen med ham. Men Gud ville ikke velsigne ham før han fullstendig adlydte ham og adskilte seg fra Lot, den denominelle menighet. Så snart som Abraham avskilte seg og kom ut for å vandre alene, sa Gud, «Nå, Abraham, reis deg, se mot øst, vest, nord, sør», sa, «Alt sammen er ditt». Men han gjorde det ikke før han avskilte seg fullstendig. Det er helt riktig. Gud kunne ikke velsigne Sett før han avskilte seg fra Kain. Han merket Kain og sendte ham til landet Nod. Og Kain med sin smarte visdom ble vitenskapsmann og alt mulig annet, dyrket fram en avling med det. Og Sett under sin rettferdighet og kjærlighet og troen på Guds ord, han dyrket fram en avling som brakte fram en profet som advarte de siste dager. Det er riktig. Frelste enhver troende. Og visdommen ødela dem alle sammen. De alle sammen døde, alle sammen, uansett hvor mange grader psykologi de hadde. Alt annet, de gikk til grunne i Guds dommer. Og alt på utsiden av den sanne, gjenfødte Guds ånd, som tror ethvert ord av det og står rett på det, vil gå til grunne i Guds dommer. Du ser disse små vrikkerne som går ned ved gaten, og alt dette de holder på med å holde på slik. Husk, det er ikke noe annet enn føde for dommen. Det vil råtne. Det må det. Det må det bare gjøre. Kvinner, våkne opp! Jeg har et lite vitnesbyrd, men jeg har ikke tid til å fortelle det om en liten dame her for ikke lenge siden i California. Jeg kjørte oppover gaten og ventet på å bli kalt inn i teltet. Gikk omkring der en bitte liten. Det var skammelig, uten tvil, en vakker liten jente. Og hun gikk omkring der, vrikket den lille cowboyhatten på seg, støvler og dusker som hang nedover og vrikket oppover veien. Hver eneste mann tutet på henne og vinket alle sammen på den måten. Jeg tenkte, jeg burde ha stoppet hvis jeg ikke var en predikant, hvis Meda var med. Vil jeg det? Sa, hør her, søster, jeg vil fortelle deg noe. Du er kanskje pen, du kan bevise det. Skjønner, du er kanskje i stand til å få bilene til å skli på bremsen og vrikke rundt der, og gutter plystrer som ulver og slikt. Men en av disse dager, den lille kroppen, insekten og markene vil kravle inn i den og ete den bort. Og kanskje innen 6 uker fra nå vil den være slik rotten ligge der i graven. Men den sjelen som er i deg, som nærer seg på lysten, vil leve i djevelens helvete i lange tider. Moses og Korah. Lot, Abraham, Johannes døperen og tollerne, Jesus og de denominelle menighetene på hans tid, skjønner, tro, visdom. Vel, prestene kunne reise opp og si, vi, han sa, ja, vi har dette, å, vår far, vi gjorde så og så, sa, ja, dere med deres tradisjoner gjorde Guds bud virkningsløse og kom med lærdommer som er menneskebud. Sa, vel, hvem er du som lærer oss? Hvilken skole kom du fra? Han sa, de gjerninger jeg gjør vitner om meg. Hvis jeg ikke gjør Messias gjerninger, så tro meg ikke også. Hvis jeg gjør Messias gjerninger, så vet dere å tro gjerningene, sa. De vitner om meg. Hvis jeg ikke gjør gjerningene, så tro det ikke. Han hadde denominasjonen også, bak der, med sin visdom. Jesus hadde tro. Tro på hva? Hva han var, Guds sønn. Skjønner? Ja vel, St. Martin med den romerske kirke på reformasjonens tid, men jeg mener da før de gikk inn i hedenske Rom, da hun begynte å bli den romerske kirke. Martin sto der ute og protesterte mot læren til den katolske kirke, gjorde tegn og under og mirakler, og menighetene hans alle sammen talte i tunger og profeterte og store ting. Og Guds kraft var med ham. Han oppreiste de døde, helbredet de syke og alt annet. Og der var den katolske kirke der borte, som tok til motmæle mot ham på den måten, og prøvde å forbrente ham og alt mulig annet. Hva var det? Visdom, tro. Samme nå. La oss høre om kronen på det hele, Zakaria 4:6, er der jeg kommer til å avslutte rett her. Bibelen sier ikke ved kraft. Ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren. Ikke ved visdom, ikke ved kunnskap, ikke ved nominasjon, men ved min ånd vil jeg, hva? Gi energi til mitt ord. Disiplene hadde sådd det inni seg, deretter kom ånden for å gi energi til ordet, skjønner? Ikke ved kraft, ikke ved makt, ikke ved visdom, ikke ved forståelse, ikke ved dette, ikke ved det. Men ved min ånd vil jeg gi energi til mitt ord. Ved min ånd, sier Herren, det er vannet fra troens ord som gir energi til Guds ord og får det til å virke. Hvilken vil vinne? Det ser ut som akkurat nå selvfølgelig at visdom vil virke, men det vil den ikke. Det vil den ikke. Ser ut som akkurat nå at den lille menigheten som tror hele Guds ord, uten tvil er i mindretall, men vær ikke bekymret. Bibelen sier, frykt ikke, lille flokk, det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Å, det er riktig, skjønner. Og frykt ikke, bare hold deg i troen. Hold deg rett til ordet. Ikke gå bort fra ordet. Hold deg til ordet. Elsker dere ham? Amen. Vil dere tjene ham? Amen. Vil dere tro ham? Amen. 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 La oss synge den. Elsker dere ham? Vil dere tjene ham? Amen. Tror dere på ham? Amen. 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 Elsker dere ham? Amen. Vil dere tjene ham? Amen. Tror dere på ham? Amen. 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 Jeg elsker ham. Gjør ikke du? Hva er det? Ved tro. Ikke ved visdom. Ved tro er vi frelst. Er det riktig? Ikke ved visdom. Ikke ved kunnskap. Ved min ånd, sier Herren. La dem nå synke ned i menigheten. Den kobberledningen, det er en leder. Nå, aluminiumsledningen er ikke en leder. Skjønner, det er den ikke. Nei, en gummislange er ikke en leder. Det er en isolator. Tre er en isolator. Vi vil ikke ha noen isolator. Det er for mye av det nå. Og det skaper isolasjon. Så vi vil ha ledere, gjenfødte menn og kvinner som tror Guds ord. Nå, hva sa dynamoen? Be Faderen om hva som helst i mitt navn. Jeg vil gjøre det. Og hva gjør du? Plugger inn. Amen. Stemmer det? Bare plugger inn. Det er alt du trenger å gjøre. Og strømmen kommer strømmende rett nedover ledningen. Hva skjer? Ordet begynner å vokse, og han skal være like tre som er plantet ved strømmer av vann, og bladene hans skal ikke visne. Hva enn han gjør, skal han ha fremgang. Med de ugudelige er det ikke slik. Med de ugudelige er det ikke slik. Nå, sier ikke syndere nå. De ugudelige, ser dere, det er de som hevder å være og er ugudelige med det. Ser dere, det er riktig. Med de ugudelige er det ikke slik. De kan ikke stå i dommen med de rettferdige. Nei, sør, det kan de visselig ikke. Så tiden har kommet, frø er sådd, skjønt de som er forutbestemt. Forutbestemt er den eneste veien dit. Jeg kunne ta åpenbaringen 12 akkurat nå, 13, og bevise det for dere. Bare de. Bibelen sier at denne antikrist som skulle komme til jorden ville forføre alle. A, dobbelt L. Alle som var på jordens overflate med disse denominasjonene og læresetningene. Han ville forføre alle på jordens overflate, alle sammen, unntatt de som ble forutbestemt, før verdens grunnleggelse. Så, broder, du kan ikke gjøre noe med det. Bare rop, amen. Å, du, jeg elsker deg, ja, sir. Elsker dere ham? Amen. Vil dere tjene ham? Amen. Tror dere på ham? Amen. 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 Jeg vil at dere øver litt på den rundt her, alle sammen. Jeg liker den sangen. Gjør ikke dere? Det var vår Phoenix-stevnesang. Jeg elsker den, jeg elsker den. La oss synge den igjen. Elsker dere ham? Amen. Vil dere tjene ham? Amen. Vil dere tro på ham? Amen. 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 Vel, dere kan bare holde den gående, vet dere. Vil dere tilbe ham og bare fortsette videre med alle dem, igjen og igjen? Du, vi begynte med den der i Phoenix. Vi holdt nesten på å rive stedet i filler. Ja, sir. Amen, amen, amen. Er du plugget inn denne morgenen? Amen. Slå på bryteren. Amen. Du har strømmen. Amen. 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 Nå vil det vokse. Amen. Bære frukt. Amen. Du vil vise det. Amen. 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 Åh, er ikke det underfullt? Amen, det er så underfullt. Lei for at jeg har holdt på dere alle sammen så lenge. Men jeg har bare et jubileum selv. Har det bare underfullt. Ja vel, neste søndag nå, alle som er i nærheten, nå drar jeg opp til broder Littlefield for å spre ut litt ord. Sannsynligvis tar jeg bare noe av dette ordet her og sprer det ut der oppe iblant dem. Church of God på den måten. Og jeg vil sannsynligvis bare tale over noe jeg gjorde her. Selvfølgelig er dere velkomne til å komme, men de har en bitte liten kirke der. Det rommer 1500. Jeg innviet den nylig, og for et par år siden. Det kommer til å bli stappfullt. Men jeg lovet broder Littlefield, han er en kjær broder, og en mann holder sitt løfte hvis han kan. Om Herren vil jeg dra opp dit. Det vil bli møte her i tabernaklet. Dere som er her kan komme rett hit til tabernaklet. Dere som er i nærheten og slikt, og kan, bare kom. Og videre neste søndag, husk broder Argenbright vil være her nå med broder Rowe. Dere vil helt sikkert glede dere over broder Rowe. Ja vel, la oss gi møte til broder Neville nå. Se hva han har å si oss nå. Herren, velsigne dere.